Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Mi smo na Kubi. Uopšte nismo u maglovitom Beogradu. Možda tako da nam bolje da nam svima počne jutro. Karibi. Ritmovi juga. I šta, gledate kroz prozor i magle nema. Vazduh je kristalno čist i udišemo lako punim plućima. Da, ovo je nerealnost, ali bilo bi lepo da je baš tako kako smo vam sada ispričali. Suprotno je, potpuno suprotno. Vi koji nas slušate u Beogradu, vi koji jutarnji program prvog programa Radio Beograda slušate u glavnom gradu, znajte da je u celom gradu gusta magla, baš i u centru grada. Vidljivost ponegde 50 metara, mogu slobodno da vam kažem iz iskustva nekoga ko je već prošao nekim od ulica Beograda, tako da zaista dodatan opres. I hladno je, prilično hladno, temperatura minus 3 ukoliko se ne varam, nisam još otvorila internet stranicu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tako stoje stvari, moglo bi da se kaže kada su vremenske prilike u glavnom gradu u pitanju, a stvari stoje ipak nešto bolje kada je vaše buđenje ili razbuđivanje u pitanju. Jer ako je vaš izbor da do 10 časova budete na talasima prvog programa radija, onda ćete uhvatiti dan uz muzičkog urednika Dejana Lazića, ton majstora Aleksandra Kostića, producentkinju Bojanu Tufegđić i uz Elizabetu Arsenović. Mi ovo želimo da stvari stoje bolje i želimo da se svi razmrdemo po ovom hladnom i maglovitom vremenu. Pa eto, malo pre su i Lucky Pingvini pevali o tome da želimo lepo vreme. Oni do duše žele i lepe žene u toj pesmi koju smo emitovali. U dobrom i relativno brzom dinamičnom ritmu nastavljamo jutarnji program i posle grupe Sevdah Baby vraćamo se sa prvim servisnim informacijama.
Yeah. Ti mi se tako sviđaš, kako mi se sviđaš, kako lepo pričaš, kako mi se sviđaš, tako sviđaš, kako mi se sviđaš, kako lepo pričaš, kako mi se
Do 7 časova ostalo je još 23 minuta. Evo, temperatura u našoj zemlji u ovom trenutku prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najniža temperatura očekivano u Sjenici, tamo je minus 12 stepeni, a najviša temperatura trenutno je izmerena na Crnom vrhu, tamo je plus 1 stepen. Mraz je u celoj zemlji. U Novom Sadu minus 4, u Beogradu minus 3, u Kragujevcu minus 2, u Nišu minus 5 stepeni, minus 6 je u Zaječaru i u Negotinu, a minus 5 stepeni kao u Nišu je i u Valjevu i Velikom Gradištu, baš kao i u Požegi i u Ćupriji. Magla i sumaglica i ovoga jutra oblažavaju vremenske prilike u cijeloj zemlji. Na širem području Beograda Republički hidrometeorološki zavod beleži trenutno i pojavu zrnastog snega. A ukoliko ste zakasnili na kraju jutarnjeg dnevnika pa niste čuli prognozu dežurnog meteorologa, hajte da onda zajedno čujemo još jednom Seniju Vukajlović.
Ujutru i prepodne slab mraz i magla, ponegde i niska oblačnost, sredinom dana i posle podne u većini krajeva očekuju se periodi sunčanog vremena, osim u Vojvodini gde će se magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana. Na planinama pretežno sunčano. Vetar slab južni i jugoistočni, najviša temperatura od 5 do 9 stepeni, u mestima sa maglom od minus 2 do 2 stepena. U Beogradu ujutru i prepodne slab mraz i magla koja će se u nižim delovima grada zadržati veći deo dana. U višim delovima grada sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar slab južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 2 stepena u nižim delovima grada do 7 u ostalim.
Inače, sve do pola 11 na snazi je jedno upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda koje kaže da će se na području Vojvodine, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja zadržati gusta magla, dakle sve do oko pola 11, tako oni kažu, i to naravno najavljuje i smanjenu vidljivost, mestimično ispod 100 metara. U ostalim krajevima doći će samo do lokalnog stvaranja magle, a usled niskih temperatura moguća je i pojava poledice, pardon, iz tog razloga su ulice glavnog grada, moramo reći, posute solju, što se i tekako osjeti kada čovek vozi. Makar ove glavne saobraćajnice, žile kucavice glavnog grada, s obzirom da dan počinje i saobraćaj je naravno sve više. A da čujemo i kakvo je stanje na ostalim putevima u Srbiji, dakle van glavnog grada, ovoga jutra u Automoto Savezu Srbije dežura Tamara Ninić.
Kao i prethodnih dana, gusta magla i ovog jutra otežava vožnju. Ima je na području Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja, dok će se u Vojvodini zadržati tokom većeg dela dana. Na deonicama gde je vidljivost smanjena ispod 100 metara, uključite sva 4 pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije i držite veće odstojanje između vozila. Zbog niskih temperatura koje se kreću ispod nultog podeljka, skrećemo pažnju na slab mraz i moguću poledicu. Saobraćaj se na putevima prvog i drugog prioriteta u nižim predeljima odvija bez zastoja i prekida umerenim intenzitetom, dok su prilazi zimskim turističkim centrima kao i putevi u višim planinskim predelima prohodni. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na delu državnog puta 1. B reda od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran, u narednom periodu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, izvodit će se radovi na gradilištu uz primjenu semaforske signalizacije, gde će se saobraćaj neizmenično propuštati. Na delu državnog puta između Vladičinog Hana i Predejana u smjeru ka Grdelici, saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćajnom trakom, dok su za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka. Radovi se izvode i na proširenju kompleksa naplatne stanice Preljina uz usporeno odvijanje saobraćaja i postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Slična situacija očekuje vozače i na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Orlovača u smjeru tunela Straževica petlja Orlovača, gdje su u toku radovi koji su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na naplatnim rampama, prema posljednjim informacijama, nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj.
I još tri kratke informacije u ovom prvom bloku servisnih vesti. Ostali smo dužni onima kojima je to veoma važno, pa uvijek nas podsjete kada preskočimo. Biometeorološka prognoza za današnji dan, za ovu sredu, 15. januar. Biometeorološke prilike, kažu, mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike. Izvesna opreznost u jutarnjim časovima se i dalje savjetuje astmatičarima kao i srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i promjenljivo raspoloženje, a preporučuje se adekvatno odevanje i umjerena fizička aktivnost. A s obzirom da je januar, to je naučno dokazano najduži mjesec u godini, bez obzira što traje 31 dan poput mnogih drugih mjeseci, mislim da je veoma važna i informacija koja stiže iz Nacionalne službe za zapošljavanje, da će upravo danas Nacionalna služba isplatiti posebnu novčanu naknadu uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. To je naknada za decembar prošle 2019. godine. 6:43.
svjetle nam slike, a mi nešto manje, ali pak se smijemo.
San. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Do 7 časova ostalo je 9,5 minuta, uz podsjećenje da su temperature u našoj zemlji trenutno između minus 12 koliko je u Sjenici i plus 1 koliko je na Crnom vrhu, u Novom Sadu minus 4, u Kragujevcu minus 2, u Beogradu minus 3, u Nišu minus 5 stepeni. Mi u jutarnjem programu, a na kraju prvog sata emitovanja, prelazimo na uobičajeno prelistavanje štampe i pregled pisanja medija ovog jutra. Naslovna strana, internet stranice Radio Televizije Srbije, izgleda ovako: udarna vest, Jokićev trener iz Denvera u reprezentaciji Srbije, glavni trener Denver Nuggetsa, Amerikanac Michael Malone, bit će specijalni savjetnik selektoru Igoru Kokoškovu tokom kvalifikacija, a nadajmo se i samog učešća na olimpijskim igrama u Tokiju, piše rcs.rs. Također tu su i vesti i tekstovi o tome da je zagađenost vazduha u gradovima u našoj zemlji sve veća, a Zavod za javno zdravlje u Beogradu kaže da je ipak kvalitet vazduha prihvatljiv. To je tema kojim ćemo se i mi naravno baviti i u ovom jutarnjem programu na talasima Radio Beograda odmah posle 7 časova, a eto, vaše pažnje preporučujemo i ovaj tekst na internet stranici rts.rs. Što se novina tiče, preda mnom su Blic, Večernje novosti i politika, kao i svakoga jutra. Blic na naslovnoj strani piše kako su nenamenske trošene pare od ekonaknada. Pola milijarde za ekologiju protraćeno, a mi se gušimo u zagađenju. Oko 500 miliona evra iz lokalnih fondova namenjenih za ekologiju potrošeno je na subvencije komunalnim preduzećima, asfaltiranje i naknade za ujede pasa umesto na zaštitu životne sredine. Za to vreme, beleži Blic, juče je u Beogradu upaljen ljubičasti alarm pretposlednje na skali zagađenja, što znači da je vazduh bio veoma nezdrav. U Blicu danas raskol u pokretu slobodnih građana zbog navodnog kršenja statuta. Iz PSG otišlo više od 200 članova. Ti članovi kažu da su pokret napustili zbog nedemokratskih odluka male grupe iz rukovodstva i brojnih kršenja statuta. S druge strane, lider stranke Sergej Trifunović ističe da PSG nastavlja dalje jači i čistiji, kako kaže, sa više volje i entuzijazma, beleži Blic. Dobre vesti, prošla godina pokazala da je statistika sve manje crna. Najmanje poginulih u udesima na putevima u našoj zemlji još od 1981. Najmanji broj poginulih u saobraćaju u posljednjih gotovo 40 godina, epilog je prošle godine, koja se tokom leta zbog mnogih teških udesa činila kao da će biti jedna od najcrnjih. Broj povređenih udesima je smanjen za 2% u odnosu na 2018. Odnosno 349 ljudi je manje povređeno na putevima u Srbiji u prošloj u odnosu na pretprošlu godinu, piše Blic. A Blic takođe i predstavlja doktora Tomislava Kostića, niškog kardiologa velikog srca. Doktor poklonio sav novac od nagrade otetoj devojčici. Docent doktor Tomislav Kostić, direktor klinike za kardiovaskularne bolesti kliničkog centra u Nišu, jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade Skupštine grada 11. januar, novčani deo priznanja od oko 130.000 dinara poklonio je devojčici koja se oporavlja u bolnici posle 10-dnevne otmice. Večernje novosti na naslovnoj strani, udarno mesto zauzima vest o tome da je istraga protiv Filipa Koraća doživela krah. Zašto je odbijen svedok saradnik, tako glasi naslov. Tužilaštvo navodno nudilo DV da ispriča sve o ubistvu Blaža Đurevića, a takođe novosti citiraju i reči predsednika Srbije. Svi znaju da je Korać čovek koji drogom truje našu decu po školama. Ovo je jedna od udarnih tema u današnjim večernjim novostima. A također u novostima, u nastavku dijaloga vlasti i opozicije pod okriljem Evropske unije, moguća tema i snižavanje izbornog praga. Evropa meri cenzus, tako glasi naslov iza kojeg stoji znak pitanja. Pa ponovo reči predsjednika Srbije, smanjenje nije sporno, problem bi bio da ga povećavamo. Dakle, predlog da se smanji izborni cenzus naišao je na negodovanje predstavnika Saveza za Srbiju, pišu novosti, koji su već najavili bojkot, ali i na primetbe evroposlanika Tanje Fajon, koja je posredovala u dijalogu vlasti i opozicije. Tanja Fajon je rekla da su radikalne promene izbornih pravila tako blizu održavanje izbora veoma opasne taktike. No novosti prenose i reči profesora Fakulteta političkih nauka Milana Jovanovića, koji kaže da su opravdane primedbe da izborne zakone ne treba menjati nekoliko meseci pred izbore, ali da ta praksa u Srbiji nije nova. U skoro 30 godina višestranačija izborni zakoni menjali su se i za vreme raspisanih izbora, kaže profesor Milan Jovanović za Večernje novosti. I jedna tema koja se odnosi na potrošače, a pišu novosti, kupci kućnih aparata koji se pokvare tokom prve dve godine ne moraju da pristanu samo na popravku. U garanciji može da stigne i novi uređaj, ali prodavci pokušavaju da izbjegnu zamenu proizvoda za ispravan. Opcija je i da se nezadovoljnoj mušteriji vrati novac, ali do svega toga se nešto teže dolazi, iako garancija za proizvod to garantuje. I da vidimo o čemu piše današnja Politika, također na naslovnoj strani, ista tema kao i na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti. Vučić kivan i zabrinut zbog obustavljanja istrage protiv Filipa Koraća. Svi znaju da je reč o jednom od najopasnijih ljudi u zemlji koji truje drogom našu decu. Dakle, iste reči prenosi i Politika na naslovnoj strani. A također, još jedna od tema koja je evidentno u žiži interesovanja javnosti ovoga jutra, pa je tako i na naslovnoj strani Politike. Koja srpska opozicija je po meri Brisela, tako piše Politika. Utisak je da su evroparlamentarci čak ne ni u toliko zavijenoj formi odlučili koja je ovde opozicija i čiji zahtevi su bitni, piše Politika. Na naslovnoj strani Politike i o diskriminaciji srpskih medija u Crnoj Gori, poznavaoci prilika ocenjuju da su u novinarskoj zajednici u najgorem položaju redakcije za koje vlast smatra da ne podržavaju zvaničnu politiku, a uglavnom nose predznak srpske. I još jedna tema u današnjoj Politici, afrička kuga svinja potvrđena u Kladovu i u Dimitrovgradu. Virus prvi put potvrđen kod uginulih divljih svinja u pograničnim područjima sa Rumunijom i Bugarskom, saznaje Politika u Upravi za veterinu. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija ovoga jutra. Nešto manje od jednog minuta ostalo je do 7 časova, a u 7, kao što znate, gong, pa vesti, pa kolega Vlada Mihajlović ovoga jutra.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Veći deo Srbije kao i Beograd i ovoga jutra je obavijen gustom maglom. Uz nisku jutarnju temperaturu stvara se poledica na putu, pa se savjetuje oprezna vožnja. Vidljivost oko rečnih kotlina smanjena je na svega 20 metara, a kako saznajemo, ekipe zimske službe Beograd puta preventivno posipaju so na kolovoze kako bi se izbeglo proklizavanje vozila. Ne samo magla, već i zagađenje vazduha razlog je što je prestonica danima praktično nevidljiva i ovoga jutra Beograd je jedan od najzagađenijih gradova sveta. Prema podacima sajta AirVisual, glavni grad Srbije je na 8. mestu po količini štetnih čestica u vazduhu. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, preporučio je građanima da ograniče boravak na otvorenom prostoru, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Istovremeno, u saopštenju te ustanove navodi se da nema potrebe za panikom, već se ukazuje na značaj primjene navedenih mera zaštite u uslovima aerozagađenja. O tome kako će vreme biti danas čućete pri kraju ovih vesti, a u nastavku evo i ostalih informacija. U Bečeju će biti otvoren novi pogon fabrike Knot Autoflex. Očekuje se da će posao dobiti oko 740 radnika. Kompanija se bavi proizvodnjom karoserije za motorna vozila prikolice i poluprikolice. Ukupna vrednost investicije od osnivanja 2003. godine je 25,5 miliona evra, a u pogon za toplo cinkovanje, koji će danas biti otvoren, uloženo je 7,5 miliona evra. Svečanom otvaranju u podne prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je da je za Srbiju najvažniji cilj otvaranje fabrika i novih radnih mesta, da se u Srbiji živi bolje, a da ljudi rade i ostaju na svojim ognjištima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je izjavio je da će Republika Srpska istrajati na politici vojne neutralnosti, bez obzira na to što su bošnjačka i hrvatska strana za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. Dodik je za RTS rekao da je Republika Srpska u svakom obliku država koja ima sve osim stolice u Ujedinjenim nacijama. Bosne i Hercegovine ne mora biti, ali Srpske mora i sa takvim stavom idem u Sarajevo, dodao je Dodik. Više hiljada građana Budve sinoć je u Litiji prošlo gradskim ulicama nakon molebana u Starogradskoj crkvi Svete Trojice, a povodom spornog zakona o slobodi veroispovesti. Litiju su predvodili sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mitropolite kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo kaže da Crna Gora ne bi postojala kao država ukoliko se crkve i manastiri ne bi vratili Crnoj Gori, a zatim Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. U intervju za Al Jazeeru Mihajlo tvrdi da je nedavno usvojeni zakon o slobodi veroispovesti ključna istorijska prekretnica. U eksploziji u petrohemijskom kompleksu na jugu Taragone u severoistočnom delu Španije jedna osoba je nastradala, jedna se vodi kao nestala, 9 je povređeno. Katalonska civilna zaštita poručila je lokalnom stanovništvu da ostane u zatvorenom i ne izlazi na ulice. Prema procenama nadležnih, ugroženo je oko 300.000 ljudi. Predstavnički dom Američkog kongresa glasat će o slanju Senatu tačaka optužnice za opozive predsjednika Donalda Trumpa, a suđenje bi trebalo da počne za nekoliko dana. Predstavnički dom u decembru je izglasao rezoluciju sa dve tačke optužnice za opoziv Trumpa zbog pokušaja da natera Ukrajinu da pokrene istrage na kojima bi on lično politički profitirao. Srbija će danas dobiti trening centara Nacionalne akademije za javnu upravu. U njemu će 10.000 službenika proći obuku kako bi građani i privreda imali što kvalitetniji servis. Centar se nalazi u beogradskoj opštini Voždovac, a otvaranje je najavljeno za 17 časova. Prisustvovaće između ostalih premijerka Ana Brnabić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. U 19. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde u Štark Areni dočekuju Žalgiris. Susret počinje u 19 časova. U isto vreme košarkaši Partizana gostuju italijanskom Trentu u meč drugog kola top 16 faze Evrokupa. Danas prepodne magla, posle podne duži sunčani periodi, temperatura od 5 do 9 stepeni. U Nišu trenutno minus 5, u Novom Sadu 4 stepena ispod nule, u Beogradu minus 3. Čuli ste vesti.
Protiv magle i, ukoliko možemo, protiv zagađenja vazduha, nastavljamo u dobrom ritmu jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i posle vesti u 7. A kako nastavljamo? A znate vi kako nastavljamo. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović.
Psst. One noći sedela sam na ivici prababa Marinog kreveta. Ova soba je sama. Čula sam sebe kako glasno izgovaram ono što mi se vrzmalo u glavi. I još, ovo je sada soba za jednog. Valjda porasteš do takve sobe. Zoka i ja i dalje delimo istu. Valjda se zbog toga onaj plavi puž iz mog sna pomalo stidi. Neće kod Zoki. Počela sam da otkrivam prababa Marinu samu sobu. Kao da je prvi put vidim. U stvari, i vidim je prvi put, celu. Do sada bih u nju pogledivala samo kad bi prababa Mara iz nje izlazila ili odškrinula vrata, da nekome nešto da ili kaže. Pažljivo je otvarala vrata, kao da će nešto iz sobe izleteti, što ne treba da izleti, ili možda kao da će u sobu ući nešto što tamo ne pripada. Pred vratima ove sobe uvek bih zastala. Neka sila se tu širila. Pažljivo bih koračala kao po tankom ledu. Nekakva klizavica jeste bila tu, oko njih. Možda su one silne, matematičke prababa Marine godine usijale pod ispred vrata. Samo ne znam da li da se toga bojim ili ne. Ali ne vredi mi da se bojim kad su nas već ubacili u sobu. Tako se zbilo jer je ova soba najbliža kuhinji u kojoj je stigla vest pa su se u njoj okupili odrasli. Ne znam zbog čega nas dve nisu primili u kuhinju sa svima. Polako su pristizali rođaci, komšije, prijatelji. Primite saučešće, stari gospodin Branko je bio divan čovjek. Jasno se čulo ispod vrata. Pradeda Branko dugo je van ove sobe. I on je nekad, baš davno, izašao iz naše kuće. Kao što je tata otišao. Ponekad sam sklapala slagalicu od reči u trku. Znala sam da mama, baba i prababa ne žele baš o tome, kao i o mnogim drugim temama, da razgovaraju pred nama. Htjela sam ponekad da im kažem da im je to skroz bez veze, jer ja onda još više načuljem uši. Slagalicu od reči je često veoma teško sklopiti. Kad je pradeda Branko otišao, za njime nisu tresnula vrata. Otišao je po mrkloj noći. U ovoj sobi ne znaš je li dan ili noć. Verujem da je sada dan. Istinski verujem da zidovi imaju uši. A pogledajući po ovoj sobi, polako otkrivam i oči. I ovdje je na zidu okačeno ulje na platnu. Naša kuća je puna ulja i knjiga. Tata je već neke poneo kad je odlazio. Pa da, kako se ranije nisam setila. Nije tata zalupio vrata kad je tad odlazio. Ne, Promaja ih je zalupila. Jer su njegove ruke bile pune knjiga, pa nije mogao da ih pridrži. A ja nisam uopšte razmišljala o tresku. Mogla sam tad da pridržim vrata, da ne tresnu do prizemlja. Ne, ja sam se tad malo ukočila gledajući u tatine patike. Od svega, bez reči, ja sam gledala u džonove tatinih patika. Kakva čudna šara! Još uvijek se od svega najviše sećam šare na džonu tatinih patika. Ovoga jutra budila vas je Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Oprosti mi, okano, ne mogu bez tebe.
7:16, Radio Beograd 1, jutarnji program, nove temperature prema merenjima za 7:00, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nema velikih promjena. Sjenica -12, magla, Crni vrh +1, vedro. To su dakle najniža i najviša temperatura. U Novom Sadu bez promjene -4, ni u Beogradu ništa toplije nego u prethodnom satu, i dalje -3 stepena. U Kragujevcu je sada -1 stepen, dakle za stepen je viša temperatura nego pre sat vremena, a u Nišu i dalje -5 stepeni. Padavina nema, nema ni onog zrnastog snega kojeg je bilo do skora na širem području glavnog grada, ali zato sumaglica magla, tako izgleda opis vremena na ovoj internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda u odeljku aktualni podaci, i u tom smislu izuzetci su samo malo prepomenuti Crni vrh, kao i Koponik na kojem je -6, potom Kuršumlija u kojem je -3, Zaječar u kojem je također -6 i Dimitrovgrad u kojem je -5 stepeni. Zašto su ova mjesta izuzetci? Zato što je u njima potpuno vedro vreme. Ali samo dakle na tim pomenutim mestima, u ostatku zemlje kao i u Beogradu i ovoga jutra gusta magla. Uz nisku jutarnju temperaturu stvara se i poledica na putu, pa se savjetuje oprezna vožnja. Vidljivost oko rečnih kotlina smanjena je, kažu, na svega 20 metara, a kako saznaje Radio Beograd, ekipe zimske službe Beograd puta preventivno posipaju so na kolovoze kako bi se izbjeglo proklizavanje vozila. Ne samo magla, već i zagađenje vazduha, razlog je što je prestonica danima praktično nevidljiva. I ovoga jutra Beograd je, nažalost, jedan od najzagađenijih gradova sveta. Prema podacima internet stranice Air Visual, glavni grad Srbije je na 8. mestu po količini štetnih čestica u vazduhu. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, preporučuje građanima da ograniče boravak na otvorenom prostoru, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Istovremeno u saopštenju Batuta se navodi da nema potrebe za panikom, već se ukazuje na značaj primjene navedenih mera zaštite u uslovima aerozagađenja. Inače, iako se automobili najčešće označavaju kao najveći zagađivači vazduha pa i životne okoline, posebno u situaciji kada je, kao sada, kao svih ovih dana pa i danas, velika zagađenost vazduha, i to ne samo u našoj zemlji, odmah da vam kažemo, vrlo slično je i u celom regionu. Dakle, iako se automobili označavaju kao najveći zagađivači, analize su pokazale da je to ipak energetski sektor. Kod nas su neke toplane prešle na gas ili obnovljive izvore energije, a jedna od njih je i toplana u Pirotu, koja upravo od juče za grejanje koristi gas umjesto mazuta. O ovoj temi više od mladog kolege Aleksandra Milivojevića, koji se inače danima, možda ste i primetili, bavi upravo zagađenjem vazduha u našoj zemlji.
Vazduh u našoj zemlji je više od mjesec dana prekomerno zagađen. Uzrok su suspendovane čestice PM10 i PM2,5. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da je najveća odgovornost za zagađenost vazduha na lokalnim samoupravama i objašnjava naredne korake.
Proveravajući da li zaista imaju izrađene planove kratkoročne i dugoročne kvaliteta vazduha, odmah iza toga ćemo se obratiti nekim kolegama iz drugih ministarstva, gdje zajednički možemo da uđemo u rešavanje ovih problema. Dakle, energetika, u čijoj nadležnosti su gradske toplane, mora da se uključuje u to.
Skoro 80% toplana funkcioniše na gaz, kaže Dejan Stojanović iz Udruženja Toplana Srbije.
Od 2014. godine učešće prirodnog gasa se permanentno povećava, dok se učešće, odnosno udeli mazuta, smanjuju. 2017. i 2018. imali situaciju da je učešće prirodnog gasa je 78%, mazuta 13%, negde oko 9% uglja.
Stojanović smatra da su male kotlarnice sa starom opremom i individualna ložišta najveći uzročnici aerozagađenja.
U ugalj koristi blizu 11%, ostala neka goriva oko 1%, drvo 34-35%, a 1/4 domaćinstava u Srbiji je praktično priključena na sisteme daljinskog grejanja, odnosno na toplane.
Da je moguće izvršiti prelazak na grejanje iz obnovljivih izvora energije, pokazuje primjer Banja Luke, koja je za godinu dana izgradila toplanu na biomasu. To je povećalo kvalitet vazduha i smanjilo zagađenost u gradu, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Mi smo morali u rekordnom roku od jedne sezone da potpuno promijenimo koncept i da umjesto mazuta koji je ranije korišten pređemo na biomasu. I iz tog projekta koji je bio inovativan i izuzetno brz, dobili smo novu gradsku toplanu koja radi na drvo, odnosno na biomasu.
Radojičić ističe da Banja Luka nije kritična što se tiče zagađenja, ali da postoje dani kada zbog velikog broja individualnih ložišta i povećanog broja automobila, vazduh nije zadovoljavajućeg kvaliteta. On objašnjava rešenja za poboljšanje kvaliteta životne sredine.
Tako da smo sada u pripremi jednog novog akcionog plana za mjere zaštite vazduha. On će se najvećim dijelom bazirati na raznim mjere energetske efikasnosti. U suštini treba smanjiti potrošnju goriva, što znači da u saobraćaju treba tražiti rješenje u kojima će se vozila manje trošiti i koristiti, poticaj javnog prevoza, poticaj bicikla i slično. A kad je riječ o loženju ili zimi, pošto se ovdje 6 mjeseci najčešće loži, to znači utopljavanje objekata i javnih i privatnih radi manje potrošnje energenta.
Dok ne rešimo goruće probleme, kvalitet vazduha u zimskim mesecima će biti promenljiv. Do tada nam ostaje da na otvorenom prostoru boravimo što manje i da efekte zagađenosti ublažimo nošenjem zaštitnih maski ili stavljanjem vunenog šala preko usta i nosa.
A prema trenutnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, preciznije objedinjenog prikaza automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, vazduh je zagađen u Novom Sadu, Rumenačka i u Pančevu, Starčevo i Vojlovica. Jako zagađen je trenutno u Beočinu, potom Beograd, Novi Beograd, zatim u Beogradu i Stari Grad, Smederevo, već bi se moglo reći standardno gradovi o kojima smo pričali svih ovih dana, potom Valjevo, zatim Kosjerić, Užice, Niš i Bor. Ali ja bih se još jednom vratila na saopštenje Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, ima još tu nekoliko detalja koji su, čini mi se, veoma bitni za nas. Dakle, čuli smo sada i od kolege Aleksandra Milivojevića u njegovoj rubrici o toplanama kao uzročnicima aerozagađenja. Međutim, Batut navodi da su uzroci velikog vazdušnog zagađenja i kućna ložišta, zatim ovo pomenuto grejanje na fosilna goriva, veliki broj motornih vozila, sagorevanje lignita niskog kvaliteta, neracionalno i neefikasno trošenje energije, neefikasne tehnologije sagorevanja fosilnih goriva, potom neadekvatno održavanje industrijskih postrojenja i tako dalje. Trenutno gradsko vazdušno zagađenje u našoj zemlji uglavnom je, kako kažu iz Batuta, čestičnog tipa i beleži se variranje koncentracije čestica u toku dana u zavisnosti od prisustva izvora zagađenja. Te koncentracije zagađenja zavise od klimatskih uslova na određenoj teritoriji i uobičajene su za ove vremenske uslove i zimski period. Na koncentracije i trajanje čestičnog zagađenja utiču niske temperature vazduha, visok vazdušni pritisak, uspostavljanje temperaturne inverzije, što se registruje u zimskom periodu i to upravo u ranim jutarnjim časovima i uveče. Prema, ovo je sada dosta važno, s obzirom da već neki mediji pišu da je broj dece u bolnicama zbog aerozagađenja u povećanju, prema saopštenju iz Batuta, dakle zvanično, i prema potvrđenim informacijama iz zdravstvenih ustanova, kako Batut kaže, broj dece koje su primljena na lečenje nije povećen, već je taj broj uobičajen u odnosu na onaj koji se beloži u prethodnim godinama u istom vremenskom periodu. E, toliko o ovoj temi koju svi udišemo i to danima. Tačno u 7:30, s obzirom da su se možda neki tek probudili i još nisu čuli prognozu vremena za današnji dan, za ovu sredu, 15. januar. Evo još jednom prognoze i dežurnog meteorologa Senija Vukajlović.
Ujutru i prepodne slab mraz i magla, ponegde i niska oblačnost, sredinom dana i posle podne u većini krajeva očekuju se periodi sunčanog vremena, osim u Vojvodini gdje će se magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana. Na planinama pretežno sunčano. Vetar slab južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 5 do 9 stepeni, u mestima sa maglom od minus 2 do 2 stepena. U Beogradu ujutru i prepodne slab mraz i magla koja će se u nižim delovima grada zadržati veći deo dana. U višim delovima grada sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar slab južni i jugoistočni, najviša temperatura od 2 stepena u nižim delovima grada do 7 u ostalim.
A kaže Republički hidrometeorološki zavod, što se današnjeg dana tiče, tačnije ovoga prepodneva, obratite pažnju, dakle sve negde do pola 11 na području Vojvodine, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja zadržat će se gusta magla uz smanjenu vidljivost mestimično i manju od 100 metara. U ostalim krajevima doći će samo do lokalnog stvaranja magle, a usled niskih temperatura moguće i pojava poledice, dakle na to upozorava ovoga jutra Republički hidrometeorološki zavod. Prognoza vremena za narednih 7 dana pak glasi: jutra će biti sa slabim mrazem, a po kotlinama i dolinama reka kao i u nizijama se očekuju magla ili niska oblačnost koje će se ponegde zadržavati i duže tokom dana. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano sa temperaturom oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. Od nedelje umereno do potpuno oblačno i nešto hladnije, ponegde sa slabim kratkotrajnim snegom. Dakle, to je prognoza vremena za narednih 7 dana, no da se vratimo mi današnjem danu i da čujemo još jednom, jer važno je zbog svih onih koji učestvuju u saobraćaju na putevima u našoj zemlji, da čujemo dakle kakvo je tu stanje, pa Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije još jednom sa nama.
Kao i prethodnih dana, gusta magla i ovog jutra otežava vožnju. Ima je na području Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja, dok će se u Vojvodini zadržati tokom većeg dela dana. Na deonicama gde je vidljivost smanjena ispod 100 metara, uključite sva 4 pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije i držite veće odstojanje između vozila. Zbog niskih temperatura koje se kreću ispod nultog podeljka, skrećemo pažnju na slab mraz i moguću poledicu. Saobraćaj se na putevima prvog i drugog prioriteta u nižim predeljima odvija bez zastoja i prekida umerenim intenzitetom, dok su prilazi zimskim turističkim centrima kao i putevi u višim planinskim predelima prohodni. Sled radovi na putnoj mreži prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na delu državnog puta prvog B reda i od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran, u narednom periodu, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, izvodit će se radovi na gradilištu uz primjenu semaforske signalizacije, gde će se saobraćaj neizmenično propuštati. Na delu državnog puta između Vladičinog Hana i Predejana u smeru ka Grdelici saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćajnom trakom, dok su za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka. Radovi se izvode i na proširenju kompleksa naplatne stanice Preljina uz usporeno odvijanje saobraćaja i postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Slična situacija očekuje vozače i na obilaznici oko Beograda u zoni petlje Orlovača u smeru tunela Straževica petlja Orlovača, gde su u toku radovi koji su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na naplatnim rampama prema poslednjim informacijama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj.
I još dve servisne informacije u okviru redovne letačke obuke. Helikopteri Vojske Srbije i danas će nadleteti područje Beograda. Kako je najavljeno na sajtu Ministarstva odbrane, letelice Vojske Srbije će u vremenu od 13 do 19 časova izvršiti više sletanja i poletanja sa heliodroma Banjički Vis. A opština Voždovac poziva decu, ali i starije ljubitelje klizanja, da do kraja zimskog raspusta dođu na dva besplatna klizališta u naseljima Stepa Stepanović u ulici generala Štefanika i u Ripnju na školskom terenu iza Doma kulture. Radno vreme klizališta je svakoga dana od 10 do 22 časa. Cena iznajmljivanja klizeljki je simboličnih 100 dinara, a za sve koji imaju svoju opremu, klizanje je potpuno besplatno. 7:35.
Patra snažno naša tela dva kao vino opija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rediteljka Snežana Udicki govori o tome zašto voli komediju San letnje noći Vilijama Šekspira. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Do 8 časova ostalo je još 19 minuta i u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda približili smo se, naravno, ili došli smo do vremena koje je rezervisano za naš kontakt program, za naše pitanje jutra. A o čemu ćemo ovog jutra, to ćete shvatiti na osnovu rubrike koju je pripremila koleginica Marina Stojedinović. A o čemu se radi? Socijalno ugrožene starije osobe, bez bližih srodnika, koje su na listi čekanja, mogu da budu smeštene i u neki od privatnih domova za stare. Troškove za tu uslugu od 40.000 dinara mesečno subvencioniše država, ali se ta pogodnost ne koristi u očekivanoj meri. Da li privatne ustanove imaju dovoljno kapaciteta za smeštaj starijih ljudi i koliko mogu da pomognu centri za socijalni rad kao prva adresa za ostvarivanje tog prava, to su pitanja na koje odgovore nudi, kao što rekoh, koleginica Marina Stojedinović.
Za smeštaj starijih osoba i u privatne domove država je u protekloj godini izdvojila 20 miliona dinara. Na ovaj način je, međutim, zbrinuto tek 30 ljudi, a upravo je privatni sektor dobar korak za ukidanje lista čekanja, kaže ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević, napominjući da trenutno na dom čeka nekoliko stotina starijih ljudi.
Mi ne pritiskamo nikoga da mu mi izaberemo dom i negde da ga pošljemo, nego je ideja da on kad ode u centar za socijalni rad, njemu centar za socijalni rad predstavi sve privatne domove koji su slobodni. I on sam može da izabere koji hoće i u tom slučaju da bude smešten tamo. Ukoliko izabere neke od tih domova, mi mu garantujemo da su to domovi koji su licencirani, u kojima ima kvalitet usluge, sve ono što je njemu potrebno, i da ćemo, ukoliko ima potrebe, a u većini slučajeva je da subvencionišemo kao i u državnom domu.
Troškove za stanovanje u privatnom domu pokriva država bez obzira na visinu penzije socijalno ugrožene starije osobe koja nema bliže srodnike, tvrdi predsjednik Udruženja privatnih ustanova za odrasla i starija lica Radoslav Milovanović.
Dovoljno je da ima i 2000 dinara manje od ugovorene cene po okvirnom sporazumu, država će učestvovati sa te 2000. Ako, naravno, nema bližih srodnika i ako dobije epitet u Centru za socijalni rad, da je socijalno ugrožena osoba. Ako nema nikakva primanja, ako nema ništa u vlasništvu od nepokretnosti, također može da dobije tu uslugu dotiranu od strane države. Znači, apsolutno svako ko nema dovoljno sredstava da sebe smesti u privatan dom, kroz ovaj okvirni sporazum tu uslugu može da dobije.
Projekat subvencionisanog boravka u privatne domove podrazumeva isti kvalitet usluge kao i u državnim ustanovama. Za informacije i prikupljanje dokumentacije zaduženi su centri za socijalni rad, navodi Radoslav Milovanović i dodaje da procedura traje kratko, oko 10 dana.
Centar za socijalni rad mora da bude agilniji, svaki centar u najmanjem mestu u Srbiji. Ja ovom prilikom pozdravljam ljude iz Centra za socijalni rad Leskovac. Oni su od prvog dana toliko bili ažurni i mislim da u celoj Srbiji najveći broj ljudi smestili.
A da li je dom dobar izbor za život u starosti?
Mnogo se brže propada u kućnim uslovima nego u dobrom staračkom domu. Toliko znači to što oni jedni od drugih vide kako se ponašaju, prepoznaju, što im je neko tu posvećen 24 sata, neko ko je stručno osposobljen. Ta empatija prema bližnjima nas nekad i omete da prepoznamo na vreme demenciju. Mislim, a mama malo senilna, a osoba ima apsolutno sve mogućnosti za dobijanje tuđe nege i pomoći, jer je u dubokoj demenciji.
Srbija ima oko 200 privatnih licenciranih domova za stare i 40 državnih ustanova. Državni gerontološki centri su popunjeni 90%, a privatni oko 60%.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra o tome da li je bolja starost u domu ili u staračkom domu, da li je interesovanje malo za privatne staračke domove zato što su oni skupi, da li ljudi ne znaju za ovu subvenciju države pa iz tog razloga ni ne razmišljaju o tome da na takav način ne zbrinu one kojima bi starački domovi zaista u tim zlatnim danima i godinama života bili pravi novi domovi, ili i dalje postoji zadrška porodica u vezi sa upravo takvim načinom zbrinjavanja najstarijih, a najmilijih. Eto, o tome danas malo u pitanju jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. 011-322-5099, 322-5299, samo da vas podsjetim na naše telefone, ali neko je već okrenuo jedan od ta dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ovo zadnje što ste vi potencirali u pitanju, ja sam sa bratom imao to iskustvo oko nege naše majke i bili smo u dilemi. Dok je majka bila mlada, htela je u dom. Kad je došla u 90, hvala Bogu, i neku godinu, neće u dom.
Da.
Dobro. Pa smo mi morali da nađemo ženu da je kod kuće pasi. Da ne dužimo tome, jer nisam ekspert za te stvari. U ovom vašem uvodu u ovu temu, vaša saradnica, bode me u oči nešto, znate.
Da.
A da bi neko dobio subvencije za dom, ako nema srodnike.
Nema bližih srodnika, da.
Pa da li ste rekli bliži,
da.
Ja bih rekao, po zakonu nekad sam pročitao, i unuk je dužan što država babu.
Mm-hmm.
Zamislite vi sada da neko ko treba da uđe u dom ima unuka koji jedva jadan grca da radi i da zaradi za svoju porodicu, da ne može njegova baba ili stid, sve jedno. Samo sam ovo drugo teo da potenciram. Da,
da. Najlepše vam hvala što ste se javili, prijatno i vama. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta, ja sam da kažem nešto drugo. Iskustva jednog mnog komšije.
Da.
U privatnim domovima, ili staračkim,
da.
Vlasnici tih domova posebno naplaćuju uslugu doktora, znate. I kada doktor dođe da pregleda pacijenta u staračkom domu, vlasnik traži da se posebno plati lekar.
Koliko ja znam, izvinjavam se, to je samo za specijaliste. Da, izvinjavam se što vas prekidem, ali koliko ja znam, to je samo za pregled specijaliste.
Ne znam šta je pitanje, ali komšija se žalio kad vede da je njegova rođaka, da su oni morali da plate posebno lekara, jer to nije da plati vlasnik staračkog doma, znate.
Da.
A vlasnik već dobija novac.
Da.
Onda sljedeću stvar, što je toga bitno, primetio sam iz iskustva nekog tamo dvoji prijatelja, da centri socijalni rad,
da.
Službenici kod njih, ili socijalni radnici, da su povezani sa pojedincima po tim domovima, pogotovo privatnim, i da dobijaju neku nadoknadu za uslugu, znate.
Uh-huh.
I to ide u privatne džepove.
Uh-huh.
Znači, ako vi trebate da smestite nekoga u dom, to je jedna otimačina kod privatnika, jer li plaćaju službenika u centru, posebno mu stavim pravilu žep, to znam, to je tačno,
uh-huh.
da bi on dobio tog pacijenta u svom domu.
Uh-huh.
Ipak to nije mala cena, znate, zavisno je 40, 50, 100 hiljada pasio.
A to je vama neko pričao iskustvo?
A hrana je, pa ja imam neke koje lično poznaju.
Da.
A hrana je jako loša u tih privatnih staračkih domovima.
Uh-huh.
Jako loša kvaliteta.
To ne možemo da generalizujemo, ali tako?
I ljudi donose hranu za ove svoje rođake u dom i to uh-huh. se dešava.
Uh-huh. Da. Najlepša vam hvala što ste se javili. Da čujemo imamo li još nekoga na vezi. Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja koliko sam razumeo pitanje, da li je bolje da se ide u starački dom ili da familija vodi računa o...
Pa može i tako da se shvati to pitanje, suština je malo interesovanje, da li je to zato što su domovi skupi ili ja. Zato što porodica teško donosi odluku. Eto.
Da, on kaže, ovi prethodnici što su se javili, uglavnom iznose svoja neka...
Naravno.
Doživljaje, tako dalje, ta emisija bi trebala drugče da se zove. Ali ovo, da li je stvarno korisno ili pametno ili dobro da stare osobe idu u organizovani smeštaj, ja bi to tako
je.
Nekako nazvao, svakako je to dobro.
Uh-huh.
Porodica to teško prihvata, posebno u Srbiji se to teško događa jer smo navikli tako. I običaji su da stari ljudi svoj život završe sa porodicom.
Da.
U porodici se sahrane na svom groblju.
Da.
Jeli?
Da.
Ali savremeni život tera nas da i porodice malo rasteretimo, a da tim starim ljudima učinimo život podnošljiviji i lakši.
Da.
Normalno da je to teško da se odradi, ja se izvinjam što sam ovako malo odužio, normalno da je to teško. Ljudi se teško odlučuju da idu iz familija.
Uh-huh.
Domovi svakako nisu baš onako, ne bi generalizovao, ja imam taštu recimo u jednom domu koji je izvanredan.
Da.
U starim Banovcima.
Dobro, nećemo reklamirati.
Jer kažem, to je
Da, iskustva su različite i ne možemo zaista generalizovati, ali evo, shvatili smo, vi ste izneli svoj stav i mnogo vam hvala na tome, dakle, da je organizovan smeštaj tog tipa za starije po vama dobar i da porodica to ipak teško prihvata, međutim, uslovi i zahtjevi savremenog života nas prosto se više teraju na takvu vrstu razmišljanja. Još neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Htio bih samo da kažem da, pošto bih jednom izrekom šta je najgore u životu? Starost. Ima li nešto gore?
Siromašno. Ovo je starost i najgore bolest, je li to?
Da, ali ima li nešto gore? Ima siromašna starost. To je bio kroz ovu priču. Znači, da je jako teško. A ovdje zapravo mi na Balkanu imamo verziju prema privatizaciji opšte i privatnom. Tako da uvijek kažemo državna firma, državni posao. Znači, automatski državna ustanova, odmah imamo povjerenje da je to nešto bolje. To je sad jedna stvar koja ovdje to dosta ograničava. I naravno, što je malo pre neko rekao, mislim, to mi volimo da taj balkansku toplinu, znači zašto bi majku ili nekoga je ostavio u domu.
Da.
I to se ograničava te inicijative i naravno i opšti kriterijumi, što vidimo iz onog što smo čuli toku izlaganja.
Da.
Znači, kriterijumi su takvi da jako, ja baš imam i druga koji radi u komisiji ovoj za nego i pomoć. To je mnogo pooštreno u zadnje vrijeme, znači jako je teško dobiti, jer to se kaže dobiti, to je apsolutno sada jako teško, čovjek bukvalno toliko treba da bude bolestan, da jednostavno, da li pogrebno preduzeće bukvalno može biti na korak od toga, znači to je jako sve pooštreno. I uopšte uključio bih samo sa time da uopšte u istoriji civilizacije nikada nije bio položaj starih ljudi tako težak. Oni su od uvijek bili strane poštovanja, od strane mladih, od strane društva koje, države koja je to formirala. Sada se to krenulo. Znači, prvi put u istoriji su ti stari ljudi gurnuti na margine, što je apsolutno, kako da kažem, nešto nepojmljivo.
Civilizacijski je značajno drugačije. Najlepše hvala što ste se javili i još jedan slušalac ili slušateljka je na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Morate radio da stišate, izvinjavam se. Pa kad stišate, možemo da razgovaramo. Izvolite.
Ovo je Dimitrije, sam Irakosa.
Izvolite, Dimitrije.
Pa ja sam htio da kažem da imamo mi para za sve, samo treba da pravilno to raspodijelimo.
Dobro.
Naprimjer, čitam u novinama danas Žika Šarenica kupio stan za 150.000 eura.
To je sad potpuno, ali apsolutno, Dimitrije, nevezano za ovu temu, zato što je tema privatni dom. Hvala vam, Dimitrije, nastavite da čitate novine. Ali ne možemo o tome na takav način u našem pitanju jutra. U svakom slučaju, hvala svima koji su se javili, koji su i danas učestvovali u kontakt delu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a mi na samom kraju drugog sata jutarnjeg programa u 4,5 minuta do 8, kao što je to i uobičajeno, kao što ste, pretpostavljam, i navikli, imamo dovoljno vremena da se obavestimo ili podrobnije vas izvestimo o najvažnijim sportskim događajima. Ono što nas je obradovalo svakako juče jeste da je vaterpolo reprezentacija Srbije savladala Rusiju sa 13-9 u prvom kolu Evropskog prvenstva u Budimpešti. A upravo odatle javlja se i naš specijalni izveštač Milan Biković.
Važno je da smo pobedili, bilo je oscilacije, ali i dovoljno efikasnosti u napadu i čvrstine u odbrani da obezbedimo željeno. Po četvrtinama 3-1, 4-3, 2-3 i 4-2. Rusi solidni, motivisani, potvrdili su da napreduju. Najefikasniji i najbolji igrač u Duna Areni bio je Andrija Prlainović sa 4 gola, dobro je branio Branislav Mitrović i svi ostali angažovani. Tempiramo formu za četvrtfinale. Slede lakše utakmice sa Rumunijom u četvrtak i Holandijom u subotu. Blizu smo prvog mesta u grupi, a to je prvi cilj, govori Stefan Mitrović.
Otvorili smo dobro turnir, pobedili smo sa 2 gola više nego na prethodnom, ali kao što sam i najavljivao, dosta fizički zahtjevna utakmica, oni su se vraćali 2-3 puta sa 2 ili 3 gola razlike, pokazali su da fizički itekako mogu da nametnu ritam. Raduje što smo mi u nekim situacijama ostali mirni, nismo odreagovali na neke, ajde mogu da kažem, provokacije koje možda nisu bile namere, nego iz eto njihove te fizičke igre koje sudije nisu sankcionisale i eto može da raduje krajnji rezultat.
Ponovit ću još jednom, Srbija-Rusija 13-9 u našoj grupi, Holandija-Rumunija 9-8. Sreda je dan za dame, Srbija-Hrvatska u 16 časova.
I još par sportskih informacija, tačnije najava, košarkaši Crvene zvezde od 19 časova dočekuju Žalgiris u 19. kolu Evrolige, a košarkaši Partizana u istom terminu gostuju Trentu u utakmici drugog kola top 16 faze Evrokupa. I čuli ste jedna od udarnih sportskih vesti ovoga jutra, glavni trener Denver Nuggetsa, Amerikanac Michael Malone, bit će specijalni savjetnik selektora Igora Kokoškova tokom kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju. To je objavljeno na internet stranici Košarkaškog saveza Srbije. Do 8 časova, pa i do novih vesti na talasima prvog programa Radio Beograda, ostalo je još minut i 40 sekundi. Slušat ćemo muziku do tada, a posle gonga Vlado Mihajlovića.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Veći deo Srbije kao i Beograd i ovoga jutra je obavijen gustom maglom. Uz nisku temperaturu stvara se poledica na putu, pa se savjetuje oprezna vožnja. Ne samo magla, već i zagađenje vazduha razlog je što je prestonica danima praktično nevidljiva. Beograd je trenutno jedan od najzagađenijih gradova sveta. Prema podacima sajta AirVisual, glavni grad Srbije je na 7. mestu po količini štetnih čestica u vazduhu. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, preporučio je građanima da ograniče boravak na otvorenom prostoru, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Kažu ipak da ne treba paničiti, već ukazuju na značaj primjene navedenih mera zaštite u uslovima aerozagađenja. O tome kako će vreme biti danas, pri kraju ovih vesti, u nastavku ostale informacije. U Bečeju će biti otvoren novi pogon fabrike Knot Autoflex. Očekuje se da će posao dobiti oko 740 radnika. Kompanija se bavi proizvodnjom karoserije za motorna vozila, prikolice i poluprikolice. Ukupna vrednost investicije od osnivanja 2003. godine je 25,5 miliona evra. Svečanom otvaranju u podne prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za RTS da će Republika Srpska istrajati na politici vojne neutralnosti, bez obzira na to što su bošnjačka i hrvatska strana za ulazak u NATO. Bosne i Hercegovine ne mora biti, ali srpske mora i sa takvim stavom idem u Sarajevo, dodao je Dodik. Više hiljada građana Budve sinoć je u Litiji prošlo gradskim ulicama nakon molebana u Starogradskoj crkvi Svete Trojice, a povodom spornog zakona o slobodi veroispovesti, Litiju su predvodili sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mitropolite kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, kaže da Crna Gora ne bi postojala kao država ukoliko se crkve i manastiri ne bi vratili Crnoj Gori, a zatim Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. U intervju za Al Jazeera Mihajlo tvrdi da je nedavno usvojeni zakon o slobodi veroispovesti ključna istorijska prekretnica. Jedna osoba je poginula, a 9 je povređeno u eksploziji u hemijskoj fabrici u Tarragoni u Španiji. Katalonska civilna zaštita poručila je lokalnom stanovništvu da ne izlazi na ulice. Ugroženo je oko 300.000 ljudi. Predstavnički dom Američkog kongresa glasaće o slanju Senatu tačaka optužnice za opozive predsjednika Donalda Trumpa, a suđenje bi trebalo da počne za nekoliko dana. Predstavnički dom u decembru je izglasao rezoluciju sa 2 tačke optužnice za opoziv Trumpa zbog pokušaja da natera Ukrajinu da pokrene istrage na kojima bi on lično politički profitirao. Srbija će danas dobiti trening centar Nacionalne akademije za javnu upravu. U njemu će 10.000 službenika proći obuku kako bi građani i privreda imali što kvalitetniji servis. Centar se nalazi u beogradskoj opštini Voždovac, a otvaranje je najavljeno za 17 časova. Prisustvovaće između ostalih premijerka Ana Brnabić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici. Glavni trener Denver Nuggetsa, Amerikanac Mike Malone, bit će specijalni savjetnik selektoru Igoru Kokoškovu tokom kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju, objavio je na svom sajtu Košarkaški savez Srbije. Turnir je na programu od 23. do 28. juna. U 19. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde u Štark areni dočekuju Žalgiris. Susret počinje u 19 časova. U isto vreme, košarkaši Partizana gostuju italijanskom Trentu u meču drugog kola top 16 faze Evrokupa. Košarkaši Dallasa pobedili su na svom parketu Golden State 124-97, a u 25. triumfu domaće ekipe Boban Marjanović je zabeležio double-double učinak. Srpski centar je za 20 minuta postigao 13 poena uz 11 skokova. U trećem kolu evropskog prvenstva ženska vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Hrvatske. Susret počinje u 16 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas prepodne magla, posle podne duži sunčani periodi, temperatura od 5 do 9 stepeni, u područjima s maglom od minus 2 do plus 2. U Nišu je trenutno minus 5, u Novom Sadu 4 stepena ispod nule, u Beogradu minus 3, u Kragujevcu minus 1, najhladnije je u Sjenici minus 12 stepeni. 8 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda posle vesti u 8 i pre nego što čujemo srpski na srpskom, kao i obično u ovo vreme u jutarnjem programu, kratka najava tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Izuzetno mi je drago što ćemo odmah na početku jutarnjeg programa imati gošću. Mirjana Jevtić-Vukadinović dolazi iz Udruženja za buloznu epidermolizu, skraćeno Debra. A ako se pitate o kakvom oboljenju je reč, jer potpuno je jasno već i na osnovu zvučanja reči koje sam izgovorila, možda je dovoljno da vam kažem da su deca obolela od bulozne epidermolize širom sveta poznata kao deca leptiri. Pričat ćemo o njima, pričat ćemo i o odraslima koji se nose samobolešću podjednako kao i članovi njihovih porodica, pričat ćemo o njihovim potrebama, o njihovoj svakodnevici i o tome kako udruženje Debra u našoj zemlji funkcioniše. Ove srede, posle svih praznika koji su sada već za nama, vraćamo se rubrici Zdravi bili, uobičajeno sredom oko 8:30, a ove srede govorit ćemo o značaju i koristima od banja i termalnih voda. O tome će govoriti profesor Predrag Brkić, šef katedre za balneoklimatologiju na Beogradskom medicinskom fakultetu. I bit će tu dve lepe priče ili pričice, s obzirom da ne traju dugo, ali su zaista jako lepe, dva lepa primjera koje nam stižu iz Kraljeva o jednom mladom poljoprivredniku koji u životu ništa drugo nije hteo da bude nego upravo poljoprivrednik, nije hteo da studira, nije hteo da odlazi sa porodičnog imanja. I čućemo dakle crtice iz njegovog života, a iz Smedereva nam stiže jedna priča iz bolnice, ali ne ni o lekarima, ni o medicinskim sestrima, ni o pacijentima, nego o bolničkim kuvaricama. Pa idemo red.
Srpski na srpskom.
Poslednjih godina razni svetski izdavači rečnika koji imaju svoja online izdanja i redovno ih dopunjuju novim rečima na osnovu broja pretraga na internetu, biraju reč koja je obeležila prethodnu godinu. Do septembra prošle godine nekoliko reči ušlo je u uži izbor, a onda je tako reći u jesenjem fotofinišu pobedila reč oni, na engleskom they. Naime, prema podacima izdavačke kuće Merriam-Webster, u septembru pretraživanje značenja reči oni enormno je poraslo, jer u okviru engleskog govornog područja sve više ima onih koji nisu ni muškarci ni žene, odnosno, po svom osjećaju ne pripadaju ni muškom ni ženskom rodu, pa za sebe ne prihvataju lične zamenice on i ona. Oni su u jednini oni, a oni koji nisu veoma često na internetu traže objašnjenje ko su oni i eto nama pobedničke reči za 2019. godinu.
Srpski na srpskom. Rodno neutralna zamenica oni, koja je na engleskom govornom području počela da se koristi za osobe koje sebe ne vide ni u muškom ni u ženskom rodu, još nije ušla u naše gramatike, te sa njenom primjenom treba pričekati, upravo zbog slaganja imenskih reči u rodu, broju i padežu, koje je u našem jeziku obavezno. Ni u engleskom jeziku se njena upotreba još nije ustalila. Ani mnogi lingvisti se ne slažu s tim da bi oblikom trećeg lica množine, oni, trebalo označavati treće lice jednine u savremenom jeziku. U istoriji je bilo takvih primjera u oslovljavanju. Ima ih u kenterberijskim pričama iz 14. veka, u Šekspirovom Hamletu iz 1599. godine, kao i u romanu engleske književnice Jane Austen, Gordost i predrasuda, koji je objavljen 1813. godine. Samo tada zamenica oni nije označavala one koji su rodno neutralni, već je korišćena za funkciju koju neka osoba obavlja. A ukoliko je neko zbog prirode posla upućen na upotrebu rodno neutralne zamenice oni, preporuka bi bila da se ona što više prilagodi zakonitostima srpskog jezika.
Među prvima iz sveta poznati, koji se izjasnio da nije on, nego oni, je britanski muzičar Sam Smith. Ja to podržavam. Ali molim i naše lingviste da se izjasne. Mislim, ne kog su roda, nego šta mi sada radimo s tom rodno-neutralnom zamenicom. Recimo, kad Sam Smith bude imao koncert kod nas, hoćemo li reći oni je imao koncert ili oni su imali koncert. S ovim drugim smo se već sretali i u istoriji oslovljavanja i u književnosti sa našeg šire govornog područja, pa bismo se možda lako navikli. Ili, evo ako na primjer budemo htjeli da kažemo kako smo se obratili onom koji je oni, treba da kažemo, rekli smo njima, Samu Smithu. Sem toga, ova priča o rodno-neutralnoj zamjenici u jezik nam je donela i pojmove kao što su rodna fluidnost i rodni nebinarni identitet, za šta domaće reči nemamo. Doduše, nemamo ni svoju reč godine. A onu koja je u prošloj godini kod nas najčešće bila predmet pretrage na internetu, najradije bi da što pre zaboravimo. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osim je časova i 17 minuta. U nastavku jutarnjeg programa, naravno, najpre aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Minus 12 i dalje u najhladnijoj Sjenici, plus 2 je sada na najtoplijem Crnom vrhu. U Novom Sadu bez promjene minus 4 stepena, u Beogradu za stepen toplije nego u prethodna 2 sata minus 2, u Kragujevcu je minus 1 stepen, u Nišu za stepen niža temperatura, ne pardon, u Nišu i ranije bilo minus 5 stepeni, dakle tokom celog jutra u Nišu minus 5 stepeni. I dalje u najvećem delu naše zemlje nije se razišla sumaglica, niti se podigla magla, pa još jednom upućujemo apel svima koji učestvuju u saobraćaju da dodatno na to obrate pažnju. A baš onako kao što smo i najavili, u studiju Radio Beograda 1 sada je
gost jutra.
Gošće jutra Mirjana Jevtić-Vukadinović, dobro jutro. Mirjana Jevtić-Vukadinović nam dolazi iz udruženja za buloznu epidermolizu, skraćeno Debra. Međutim, Miro, ja sam već slušocima objasnila, pretpostavljam da većini zapravo zvanični naziv vašeg udruženja je tako malo označio, ali kada se pomenu deca leptiri, onda se odmah zna i šta je predmet našeg razgovora i o kakvoj vrsti oboljenja ćemo govoriti i podrobnije upoznati slušalce. Evo, ja ću reći da i naša zemlja već godinama obeležava dan, Međunarodni dan retkih bolesti, što je uvek posljednji dan februara, zvanično je to 29. februar, je li tako, Miro? Upravo jeste. Zato što je i taj datum redak, odnosno svake četvrte godine, ali to je zapravo posljednji dan februara. Međutim, retke bolesti su retke na način da pogađaju mali broj ljudi u odnosu na cijelu populaciju. Ali, ja sam se zaista iznenadila kada sam pročitala da na svetu retkih bolesti ima, pa se ne zna precizno broj, kaže se između 5 i 8 hiljada retkih bolesti. I onda kada dođe Međunarodni dan retkih bolesti, prosto ne može se o svakoj od tih retkih bolesti posebno govoriti, zato smo izabrali da danas predstavimo rad udruženja Debra i da slušalce nešto više upoznamo sa buloznom epidermolizom i sa životom pacijenata koji su oboleli, ili možda bi se pre moglo reći, Miro, oni su se rodili i žive sa time, je li tako?
Tako je.
Šta je to bulozna epidermoliza?
Ja prvo vama da se zahvalim na pozivu i što nismo sačekali taj dan retkih bolesti da pričamo o buloznoj epidermolizi i deci leptirima u Srbiji, nego ste nam to ukazali čas da dođemo ranije. Bulozna epidermoliza je jedno veoma teško, hronično oboljenje i sam naziv, znači nasledno, distrofija, prati razne pojave koje prate to oboljenje. Deca se rađaju sa nedostatkom kože, plihovima po telu i u prvi mah to se ne zna šta je. To je priča kada se moja ćerka Ana rodila pre sad već 17-18 godina, ove godine. Sada je druga priča, odmah se diagnostikuje odokativno doktori, a također postoje i postnatalna dijagnoza koja se radi za sada u svetu, ali pretenduje da se počne raditi.
Postnatalna ili prenatalna?
Postoji i prenatalna, i to sada može i na teret države da se radi. To je veoma važno kod roditelja koji su mladi, koji im je prvo dete rođeno sa buloznom epidermolizom, i onda se ciljano radi da bi sljedeći naraštaj, da bi se usudili da imaju još dece. I to apelujem na sve, svi to znaju u našem udruženju, ali da to odrade i da se ne libe od toga da rađaju, da imaju još dece.
E, koliko imamo u Srbiji, da li se zna precizan broj dece ili osoba koji boluju od bulozne epidermolize?
Od bulozne epidermolize trenutno je brojka oko 36. Kažemo oko, zato
ukupno
što...
Ukupno dece i odraslih.
Ukupno dece i odraslih. Evo, generalno, sada smo do 18 godina radili neke paketiće, poklon vouchere, to je bilo 22, sve ostalo iznad 18 godina. Imamo prosto ljude od preko 40 godina koji žive i bore se sa tom bolešću. Kažem to oko 36, jer dešava se da se sad u ovom periodu kako se više čuje o deci leptirima, o buloznoj epidermolizi, o udruženju Debra, tako nam se povremeno javljaju iz cele Srbije javi nam se, znači ne javi se, ne, obavezno kad se rodi beba, mi smo povezani sa kliničkim centrom, sa dermatovenerologijom, gde obično dolaze svi kad se rode, već nam se javljaju odrasli ljudi preko 20 godina da oni imaju tu dijagnozu. I šta tome pretenduje, mi smo uspeli da za ovih 12 već godina postojanja dosta stavimo na listu pomagala preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, i to je sada već, fali još nešto, ali već jako dobar teret se skida sa roditelja, pošto zbog tih svakodnevnih previjenja mi trošimo na metre gaze, mepileksa, flastera, vazelinskih gaza, zavoja, tubifasta i svega, i to do skora, to je do prošle godine, kada smo dobili baš u februaru oko dana retkih bolesti, smo mi dobili na teret zavoje i tubifaste. Znači, faktički od prošle godine sve je mnogo lakše.
Inače, krajem prošle godine je usvojen i nacionalni program za retke bolesti, je li tako?
Jeste, to isto bilo relativno, možda ja sam više na dan sam retkih bolesti da smo dobili tu informaciju, i sad radimo s tim strategijama i mora da se uvek bude u dosluhu sa Ministarstvom zdravlja i sa fondom, i mnogo tu ima još to što da se odradi, ispravi, da to kako treba saživi u stvari.
Ali Debra, naše nacionalno udruženje, dakle, onih osoba sa buloznom epidermolizom, postoji, rekli ste, evo 12. godine, i inače sva nacionalna udruženja na svetu se zovu Debra, prema skraćenici bolesti, je li tako?
Jeste, samo imamo, mi smo Debra Srbije, tako je, tako Debra je. UK, Debra France, i tako dalje, tako da. Dalje.
Za 12 godina se mnogo, mnogo učinilo, počevši od toga da su ljudi počeli da bivaju obavešteni o tome da deca koja izgledaju čudno u njihovom okruženju, bez obzira što ih nema mnogo, nisu deca koja su zarazna, bez obzira što je to bolest vidljiva po koži, nego da su oni takvi rodili, da im treba pomoći, da im se olakša. Svakodnevica je svakako pakleno teška, mislim da ne preterujem ako to kažem.
Odlično ste to rekli, i uvek nam je cilj da kad vidite dete ili odraslog čoveka, prosto ne može, ako je letnji period, da je u zavojima ili da nešto, i on ima potrebu da živi i da šeta, ide u školu, osnovnu, srednju, ide na fakultete, sutra i radi, da ne treba da se sklanja od takve osobe, nego mu treba pomoći. Vi se nećete zaraziti od osobe bolesne obulazne epidermolize, samo mogu oni da pokupe sve moguće viruse koje su oko nas, zato što prosto imaju otvorene rane po telu. I to svakodnevno previjanje je nešto što njima produžava život, i to je za sada jedini lek, sistemsko rešenje, znači previjanje, dohrana, redovne kontrole, praćenje rana je nešto što je jedini sada lek kako bi mi mogli njih da održimo u što boljem stanju i da im produžimo životni vek, jer leka još uvek za buloznu epidermolizu nema.
Ali se na tome intenzivno radi, koliko jeste. Sam se obavestila, i medicina napreduje, doduše sporo, je li tako?
Jeste, ja kažem, sve su bolesti teške, i razumem, pošto u Nacionalnoj organizaciji za retke bolesti Srbije, NORPS-u, postoji preko mnogo dijagnoza, i samim tim, kako se Ana rodila, mnogo smo upoznali ljudi i susreli sa raznim dijagnozama, ali zaista ja ne znam za teže oboljenje. Oni su mentalno jaki, previše inteligentni, a s druge strane su 100% invalidi već u prvim godinama života, jer otežano se kreću, distrofija dolazi do savijanja prstiju, do pogotovo u onom periodu pre 18 godina, a da ne pričam kad su ljudi rođeni pre 40 godina, kad nije bilo uslova saznanja, kad je svakome bilo rečeno vi ste prvi u Srbiji, vi nemate nikome da se obradite, ni ništa. Sada postoji kontakt, saveti, mi zaista imamo malo vremena, jer u udruženju su sve roditelji dece koje su obolele od bulozne epidermolize i sami oboleli, ali se trudimo da budemo u kontaktu sa svima i kome treba pomoć, i ono što se dobije da ono obavestimo, i naravno da smo samim ti, sa nama su se edukovali doktori i sestre, da bi mogli najbolje da pomognu.
I da kažemo, ne napada ovo oboljenje, nažalost, samo kožu, nego i sluzokožu, pa je time problem još veći, zar ne?
Jeste, od same usne duplje, od loših stanja zuba sluzokože, idemo dalje do otežanog gucanja, suženja jednjaka, teškog varanja u želucu i jako otežane obstipacije. Zbog rana se gubi mnogo proteina minerala, jako uveć tamo u malim godinama života postaje se anemičan, stalno treba raditi na dohrani, na suplementima, na sve to košta Boga Oca, narodski rečeno. I zato mogu i na ovaj način da apelujem sve ko želi da pomogne na bilo koji način, može da pogleda sajt debra.srbija i da vidi sa čime se mi susrećeno, postoji i te žiro račun ako želi neko da pomogne. I
da.
Idemo dalje.
Idemo dalje, naravno, kao što i vaša Ana ide dalje. Evo, čuli smo malo pre, ove godine puni 18 godina, učenica trećeg razreda dizajnerske škole. Evo da ohrabrimo, mislim, tako, prosto neke koji nas slušaju, a koji se nose sa istim životnim problemom. Dakle, borba u tom smislu daje rezultate, zar ne?
Ujutru mi ne znamo kako će oni da se probude. Da li će moći da gleda, ali su zokože oči i osjeća. Gde je dobila ranu, iako smo se uveče previli komplet. Da li će moći da stane na nogu, ali taj osmih i ako gleda taj sjaj u očima, vas tera da idete dalje. Jeste ona učenica dizajnerske škole, šake su skroz savijene, ima palčeve razdvojene, ali odlično radi svoj posao. Budući, nadam se, mada njima svašta pada na pamet, to dovodi do onoga koliko su inteligentni. I morate da budete prosto uz njih i da ih podružite u svemu, da bi sutra, jer imamo mi maratonce, imamo mi svakako obrazovane
ljude,
o roditeljima da ne pričam. Mnogo vam treba upornosti i podrške u porodici, jer bez toga nema ništa. A ako nemamo podršku sistema, od zdravstva, socijale koje nam je na nuli svih ovih godina, a to je najpotrebnije, ako nemate podršku prosvete, jer ta deca i često izostaju iz škole, ali ako oni savladaju sve, treba im dati šansu, onda džaba sve što radite.
Da, deca leptiri, osetljivi upravo kao ti divni insekti božanstvenih krila, ali lete daleko, shvatamo to sada, uz nesebičnu pomoć porodice i podršku porodice i žrtvu porodice, slobodno možemo tako da kažemo, jer kod bolesti kao što je bulozna epidermoliza, zapravo roditelji i oni najbliži su pomagalo. Eto, tako da se izrazim. I da vama, Miro, još jednom zahvalim za ovaj razgovor. Verujem da su slušalci sada zavirili i u ovaj kutak onog mozaika koji čini zapravo naš život, a u svakom slučaju vašu svakodnevicu čini u potpunosti. Pa ukoliko neko želi dodatno da se obavesti, volonteri su dobrodošli, zar ne, Miro?
Uvek.
Ja ću ih sve uputiti na internet stranicu druženja Debra. Je li tako? Vrlo je jednostavno.
Debra.srbija.
Tako je. I onda tu mogu da pročitaju još više o ovoj retkoj bolesti, jednoj od mnogih, a eto sve to da kažemo i u susret ovogodišnjem Međunarodnom danu retkih bolesti. Mnogo vam hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Koja nikada udavala se nije, svoju krštenicu ko zmije noge krije. Tamo vamo sve u svemu jednom rečju, kao godova ceo život čekam teču. A teče ne, a teče nema, a teče ne, a teče nema, nema, nema.
a teče ne, a teče nema. Priča o klimaksu je zabranjena tema, a puče tetka kao grom iz vedra neba. Shvatila je da joj ipak neko treba, sve sve godina da ne može da bira, našla Kineza da je želje zbog papira. Jer para ne, jer para nema, jer para ne, jer para nema, 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 jer para ne, jer para nema.
Prestaj da veruješ u velike snove. 366 GB ostvarit ćeš već godine ove. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Očna bolnica Profesional. Beograd. Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Minuta je do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas, temperature trenutno u našoj zemlji između minus 12, koliko je tokom celog jutra nepromenjeno u najhladnijoj Sjenici, i plus 2 stepena koliko je na Crnom vrhu. U Nišu minus 5, u Novom Sadu minus 4, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu minus 1. A u jutarnjem programu u nastavku vreme je da vas pozdravimo sa Zdravi bili. To je naša rubrika koju smo uveli malo pre nove godine, odnosno na istoku stare 2019. Bila je jedna pauza u emitovanju tokom praznika, no ove srede vraćamo se sa novim razgovorom na temu zdravlja i toga koliko je voda zapravo korisna i zdrava. No, čućete više od Nataše Rakitić.
Zdravi bili, sponsor rubrike
Divna, zdrave vode Srbije.
Srbija je godinama u svetu turizma pozicionirana veoma visoko kada je reč o banjskom i zdravstvenom turizmu. O tome jutros govorimo na prvom programu Radio Beograda u jutarnjem programu Uhvati dan. Moj sagovornik je profesor dr. Predrag Brkić, šef katedre za balno-klimatologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu.
Od čega zavisi koliko će neka zemlja imati banja i kako ćemo klasifikovati zašto je koja dobra?
Pa ovako da se razumemo, zavisi od toga koliko prirodnih faktora raspolaže. Naša zemlja u skladu sa njenom površinom i sa položajem da se nalazi zaista može da se smatra jednom od srećnijih zemalja u svetu po broju prirodnih pojava koje se mogu koristiti kao lekovito sredstvo i zbog toga mi imamo dugu tradiciju primjeni upravo lekovitih prirodnih sredstava u lečenju i prevenciji čitavog niza patofizioloških stanja, odnosno bolesti. Naša balna klimatologija postoji na naučnim bazama već više od 180 godina od kako je knez Miloš Obrenović zatražio analize prvih voda koje su se to vreme zvali naši smrljaci, kiseljaci i čitav niz, da kažemo, nekih pežurativnih naziva su nosili, ali je zaključeno da oni mogu imati lekovice svojstva. Tako da je naša zemlja imala i ima dugu tradiciju koju treba sad prilagoditi savremenim tokovima.
A u posljednje vreme popularne su i vazdušne banje.
Pa, svesni smo činjenice da, nažalost, naši gradovi zbog industrijskog razvoja, prenatrpanosti saobraćaja i, nažalost, nedovoljno razvijeno toplofikacije sistema, da je neophodno da čovjek dopusti sebi mogućnost da izađe iz opšteg zagađenja i ode u prirodu koja je i dalje očuvana, gde postoji strujanje vetrova koje donosi ionizovane čestice u vazduhu koje deluju lekovito na naš organizam. Poznato je da se Zlatibor nije razvio tek tako. Celokupan potez je mesto gde se sudaraju dve klime i zbog toga je i to mesto jedno od najrazvijenijih naših zdravstvenih turističkih centara. Postoji tendencija da se u Vojvodini na Vršačkim planinama, da se na Fruškoj gori razviju vazdušne banje, ali ono što bih ja hteo da kažem da mi nažalost nismo iskoristili ni potencijale ovih već u razvijenih centara i nismo uspeli da uhvatimo priključak svevremenih tokovima. Nažalost u svesti našeg naroda kada se prvo pomene banje podsjećamo se svi baka i deka koji tamo idu zato što su već na...
Pa u banju se ide da se lečimo.
Da se leči. E pa upravo o tome treba govoriti. Ne treba ići u banju tek kada je zdravstveno stanje ugroženo i kada je zdravlje narušeno. Već treba koristiti kao sredstvo za očuvanje i unapređenje sobstvenog zdravlja.
A kako da znamo koja nam banja odgovara, to da jeste. Neka može da proizvede veću štetu nego koristi?
Upravo
stvari.
To
kako
jeste. Da to je ono čemu treba da sagleda čovek i da razgovara sa stručnjacima koji se mogu naći u našim domovima zdravlja ili ipak dalje, da vidi u skladu sa sobstvenim zdravstvenim stanjem šta je to što njima treba. Ono što banje nudi je da u očuvanoj prirodi rasterećen čovek od savremenog stila života i stresa koji je neminovan prateći činilac toga, provede vreme i da iskoristi u meri koje njegovom organizmu odgovara, blagodeti termomineralnih voda, blagodeti peloida i onda tu treba voditi računa u kom obimu se to može prilagoditi. Tako da jasna stvar da osobe koje imaju, na primjer, visok krvni pritisak se ne mogu kupati u termomineralnim vodama sa visokom temperaturom jer će očigledno to štetno delovati na njihovo srce.
A oni koji, na primjer, imaju reumu?
Oni koji imaju reumu, njima će to izuzetno goditi. Zadnje pitanje je samo mere koje to treba primeniti. Tako da tu treba dozirati fizičku aktivnost. A zašto kažem dozirati fizičku aktivnost i zašto potenciram da tu fizičku aktivnost treba sprovoditi termomineralnim vodama? Zato što zbog termalnih svojstva, temperature, što je velika i ušteda generalno prilikom pozicioniranja takvih bazena, generalno i zbog svoje gustine specifičnosti, pokretljivost ljudskog organizma je kudi kamo veća i dolazi do blagog sedativnog efekta i blagog miotoničkog efekta, zbog čega mišići postaju manje napeti i zglobovi samim tim postaju lakše pokretljivi. Tako da kod tih osoba svakako boravak u banjama i fizička aktivnost će svakako dovesti do olakšanja tegoba i poboljšanja.
Koja, na primjer, voda u banjama je dobra za piće? Koja voda bi nama mogla da prija?
U skladu sa temperaturom vode dele se na termalne ili pak na mineralne vode, da je najjednostavnije kažemo. Mineralne vode se mogu podeliti najjednostavnije rečeno na oligomineralne vode, čiji je sastav elektrolitski ne prevazilazi 1 grama po litru. I te vode su u skladu sa svojim specifičnim svojstvima, odnosno zastupljenosti iona, natrijuma, magnezijuma, flora, joda, klasifikovane dalje kao floridne ili tipak arsenske vode, gvožđevite vode u skladu s tim šta imaju u sebi. S druge strane, visoko mineralizovane vode su one o kojima pričamo kada se govori o tome kojim vodima se treba boraviti, kupati u njima, jer kao što smo svesni, gustina našeg tela je drugačija kada i pokretljivost našeg tela je drugačija kada se kupamo u rečnoj vodi ili u morskoj vodi. Tako da ove vode su najsličnije morima i svi smo svesni da je tu i naša pokretljivost jednostavnija i zbog toga. Kada govorimo o pijenju voda, već smo pomenuli da vode možemo piti u smislu pomoćnog terapijskog sredstva, kada postoji jasna neka indikacija.
Često pijemo vode za koje kažu da su dobre za bubreg.
Pa te vode u sebi najčešće sadrže kalijum. Kalijum kao ion koji je tu da štedi bubreg od preterane aktivnosti i dobro deluje, naročito ako su te vode još malo alkalnije prilikom stvaranja tih bubrežnih kamenaca koji su pogoduje kisela sredina, ovde alkalnošću se oni malo razlažu i olakšava se njihovo izbacivanje.
A da li, na primjer, deca mogu da idu u banju? Da li porodice mogu da idu u celu banju ili te vode nisu, na primjer, dobre?
Slušajte, jedine vode koje bi se mogle reći da nisu dobre za decu su vode koje se isto koriste za terapijske svrhe, ali kojih u našim prostorima baš toliko nema, to su vode koje sadrže radioaktivne čestice. Ove termomineralne vode su svakako dobre za decu, ali opet je pitanje mere. Znači, ne možete pustiti dete da se kupa ceo dan bez prestanka satima u toplim vodama. Tako da ono čemu kažem je treba dalje razviti te centre da će postojati sadržaj. Terapeutski sadržaj i postojati zabavno rekreativni sadržaj gde će deca stvarno moći da uživaju blagodetima te vode, malte ne u neograničenim količinama.
Da li Srbija ima dovoljno stručnjaka koji mogu da procene koja je banja za nas dobra, odnosno koje bi lečilište prijalo našem organizmu i da prepoznaju upravo to o čemu ste vi sada govorili, svojstva određenih lečilišta i centara koja bi bila blagotvorna za nas?
Ja mogu da kažem da u svim tim centrima postoje ljudi koji će itekako svakako provjeriti, ali ono što je mali problem je kako do tih centara doći.
E,
i tome je upravo, iskreno kažem, jedan razlog mog gostovanja ovde, proširiti stepen svesti, treba delovati u pravcu da se formira svest i kod naše stručne javnosti i kod naše opšte javnosti o potencijalima i mogućnostima za primjenu. Naša zemlja raspolaže sa velikim potencijalom prirodnih resursa, koje nažalost moramo priznati da neke od njih više nisu u našem vlasništvu, ali čitav niz je i dalje u našem vlasništvu i čitavo blago našeg naroda još uvijek nije dovoljno istraženo. I ako smijem da kažem, postoje tendencije i postoje čak i čitav niz projekata koji su sprovedeni i sad čekamo njihovu realizaciju, da ne budem neskroman, ni moja velika sreća što sam učestvovao u jednom velikom projektu koji je bio finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za turizam, gde je pod rukovodstvom profesora Dejana Milenića sa Rudarsko-geološkog fakulteta sprovedena studija o upravo upotrebljivosti u zdravstvenom rekreativnom turizmu naših potencijala i to kroz formu greenfield investicija. Znači, odradili smo analize preko 50 lokacija na teritoriji Vojvodine koje se mogu iskoristiti na dobrobit celokupnog našeg stanovništva, privući se investitori, privući strane turiste ili domaće, prevashodno domaće turiste i na taj način utjecati na opšte proširenje svesti našeg naroda o mogućnostima koje postoje i koje se trebaju iskoristiti.
U studiju Radio Beograda bio je profesor dr. Predrag Brkić, šef katedre za balnu klimatologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
hrani, suši, jedi i bit će ti, poneti deci kući.
Jedanaest minuta do 9 časova. Kada se kaže bolnica, prva asocijacija na zaposlene u njoj su naravno lekari i medicinske sestre. Ali koleginica Ana Pendić iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Smederevu u svojoj priči podseća nas i na bolničke kuvarice.
Kuhinja opšte bolnice Sveti Luka u Smederevu od ranih jutarnjih sati uveliko radi. Doručak je već poslužen, a krompir paprika šlagano se kuva i na vreme će se poslužiti za ručak. Pazi ga, meša i sprema jedna od kuvarica Radica Jeftić, koja već 35 godina pravi ukusne obrke za pacijente opšte bolnice.
Znači, budemo spremne da krenemo sa doručkom. I onda to sve stiže voda vri, recimo, za čaj, za makarone, za kačamak, za bilo šta imamo tog dana. Počinje priprema i onda podela, krećemo dalje za ručak.
Kuvanje joj nije dosadilo, pa rado kuva i kod kuće. Ipak, obroci u bolnici su nešto posebno.
Koliko godina sam ovde, da nikad kući ne možda skuvate kovu. Znači, to bude veoma ukusno i veoma lepo. Koliko puta kažem kako taj pasulj tamo je tako lep, ja kući ne mogu da ga skuvam nikad tako.
Vesna Lazarević već 20 godina radi kao dijetetičar nutricionista u Smederevskoj bolnici. Njen je zadatak da napravi plan ishrane kako bi zadovoljio sve potrebe pacijenata. Obroci su ravnoteženi i pravljeni po propisima.
To su sve dijete koje su propisane, to im je dijetoterapija, odnosno terapija koju trebaju da se oni podvrgnu, jer naravno, mislim, zbog toga su i ovde. Prosto, bila je nepravilna ishrana, pa su zbog toga i došli. Vrlo mali broj pacijenata prosto malo negoduje, ne prihvati dok mu se ne objasni, ali posle naravno shvate da je to deo njihove terapije, deo njihovog, znači, unapređenja zdravlja i nije nikakav problem.
Za svež i ukusan obrok nisu potrebne samo kvalitetne namirnice. Dobra saradnja, smeh i zajednička jutarnja kafa začini su bez koje ekipa iz kuhinje opšte bolnice Sveti Luka ne sprema jelo.
Do nje u tvojoj sobi je hiljadu snova ja.
Još 6 minuta ostalo je do 9 časova i mi smo pri kraju trećeg sata jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 ove srede 15. januara. I do novih vesti u 9 imamo dovoljno vremena za još jednu lepu, moguće i inspirišuću priču. Naime, činjenica je da su nosioci poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji u proseku stari 61 godinu. Ma, ali, s druge strane, među retkima koji se bore protiv te obeshrabrujuće zvanične statistike je Darko Plavšić iz sela Smajla kod Kraljeva, a upravo dopisnik Radiotelevizije Srbije iz Kraljeva Nemanja Jakovljević ima priču o Darku.
Sa 22 godine, Darko Plavšić sa suprugom Draganom u porodičnom domaćinstvu gaji 46 krava, junadi i teladi i obrađuje oko 20 hektara zemlje. Dnevno mlekari predaju 320 litra mleka.
Zadovoljan sam, to sam odlučio se da radim sa time i to sam nastavio da radim.
Oženio si se?
Jesam, skoro sam se ženio.
No, rano?
Nije rano, na vreme.
Jel može se živi od ovoga?
Može, može. Samo ako su oboje uporni, može.
Ko koga gura?
Pa uglavnom ja njega, uglavnom, ali tu smo negde međusobno, ono, ja njega, on me gura, tako da.
I šta je želja, kuća?
Kuća, porodica, deca.
Čim je završio poljoprivrednu školu, Darko je počeo da puni štale. Njegova baba Slobodanka kaže da na fakultet nije hteo.
Nije ni pominjao za fakultet, samo hteo na poljoprivredu. On je hteo i voleo stoku i to. I volao da proširuje krave, da ima još, on biće 30, pa čas biće 40, ima nameru da još se proširuje.
Mladi Plavšići najveću pomoć imaju od deda Dragoslava.
Unuk je na dedu, jel?
Unuk je još bolje od dede. Pomažem mu što je zaslužio, dobar dečko mnogo, ne pije mi, ne puši mi, ne ide mi po tim kafićima, kafiću, znači da dajem za njega sve što mogu da pružim.
Život u gradskoj gužvi, kažu Darko i Dragana, ni jednog trenutka nije bio primamljiv, iako na selu nije lako.
Ujutro se rano staje, stalno se tu po cijel dan, ukvalno i omrkneš tu.
Je li ima vremena za druženje?
Ima, nađe se vremena uvek.
Ne žalimo se uopšte. Dogovor kuću gradi.
A to je kod Plavšića dogovor tri generacije za zajedničkom trpezom.
Yeah.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Veći deo Srbije, kao i Beograd, i ovoga jutra je obavijen gustom maglom. Uz nisku jutarnju temperaturu stvara se poledica na putu, pa se savjetuje oprezna vožnja. Iz Automoto Saveza Tanja Ninić.
Gusta magla i ovog jutra otežava vožnju. Ima je na području Beograda, zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja, dok će se u Vojvodini zadržati tokom većeg dela dana. Na deonicama gde je vidljivost smanjena ispod 100 metara, uključite sva 4 pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije i držite veće odstojanje između vozila. Zbog niskih temperatura koje se kreću ispod nultog podeljka, skrećemo pažnju na slab mraz i moguću poledicu.
Ne samo magla, već i zagađenje vazduha razlog je što su nekoliko gradova u Srbiji praktično nevidljivi. Kako je jutros objavio specijalizovani sajt Air Visual, Beograd je trenutno 8. na listi najzagađenijih gradova u svetu, a prema podacima naše Agencije za zaštitu životne sredine, pod oznakom jako zagađeni su Beograd, Pančevo, Beočin, Valjevo, Bor, Kosjerić, Niš i Užice. Zbog prekomernog zagađenja, odgovore od Ministarstva zaštite životne sredine i 6 najzagađenijih gradova i opština traži i ombudsman Zoran Pašalić. On za RTS kaže da je posao zaštitnika građana da štiti ljudska prava.
Osnovno ljudsko pravo, neprikosnoveno je pravo na život, u njemu je inkorporirano pravo na životnu sredinu zdravu, čistu. Nas prvenstveno interesuje da li su oni prema kojima se sprovodi postupak kontrole uradili ono što u zakonu i konvenciji, prvenstveno mislim na Arhusku konvenciju, stoji da su te institucije bile dužne da obave. Po toj informaciji, kada budemo dobili u roku od 15 dana kako smo tražili, mi ćemo vidjeti koji će biti sljedeći koraci. Postoji set krivičnih dela u krivičnom zakoniku koji se odnosi na zaštitu životne sredine. Ako uzmemo da je podneto 2600 prijava, a da je samo došlo do 2 optuženja iz oblasti ugrožavanja životne sredine, to vam mnogo šta govori. Pravovremena informisanost odnosi se da javnost mora da bude tačno, jasno, pravovremeno informisana u smislu da ne dođe do svake vrste mogućih spekulacija.
Iako je postupak kontrole rada pokrenut pre 2 dana, nikakav dopis još nije stigao u Užice, jedan od gradova koji se nalazi na spisku zagađenih. To je potvrdila savjetnik u Odeljenju za zaštitu životne sredine Užica Duna Đenić. Ona za RTS kaže da je važno što se tema zagađenosti vazduha pomerila s mrtve tačke.
Zaista je sreća što se pokrenula velika priča o tome što je to došlo na visoku lestvicu interesovanja pre svega donosioca odluka i na lokalnom i na republičkom nivou. Mislim da će to sa druge strane pokrenuti i lavinu i interesovanje za rešavanje ovog jako velikog problema koji jako dugo traje. Očekivati da se jedan ovako veliki problem koji zahteva zaista velika sredstva reši na lokalnom nivou, mislim da je nemoguće. Neophodno nam je razumevanje pre svega, a sa druge strane i financijska pomoć i podsticaj Republike.
Kada reč o zagađenosti, ovoga jutra od Beograda u Evropi je gora situacija samo u Sarajevu, glavni grad Bosne i Hercegovine, trenutno najzagađeniji grad na svetu. Od ostalih vesti izdvajamo, u Bečeju će u podne biti otvoren novi pogon fabrike Knot Autoflex. Očekuje se da će posao dobiti oko 740 radnika. Ukupna vrednost investicije od osnivanja 2003. godine je 25,5 miliona evra. A u pogon za toplo cinkovanje, koji će danas biti otvoren, uloženo je 7,5 miliona evra, javlja Milen Novaković.
Kompanija Knot Autoflex se bavi proizvodnjom osovina, delova i autoprikolica. Najbolje je da o onome šta će se dešavati i šta će se raditi u ovom pogonu odgovor dobijemo od direktora Dragana Kreževa, koje su osnovne funkcije koje će imati ovaj pogon i šta će to za vas značiti za vašu proizvodnju.
Za nas je ovo strateška investicija. Skoro svi naši proizvodi koje ovde proizvodimo se toplo cinkuju i samo činjenica da smo prošle godine više od 70% naših količina cinkovali u inostranstvu, u okolnim zemljama, govori koliko je značajno to što smo izgradili pogon. Sve naše proizvode ćemo moći kod nas u krugu da cinkujemo, a isto tako preko 14.000 tona ćemo ponuditi slobodnom tržištu.
Svečanost povodom otvaranja ovog novog pogona počinje u 12 časova. Najavljeno je prisustvo predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.
A Srbija će danas dobiti i trening centar Nacionalne akademije za javnu upravu. U njemu će 10.000 službenika proći obuku kako bi građani i privreda imali što kvalitetniji servis. Centar se nalazi u beogradskoj opštini Voždovac, a otvaranje je najavljeno za 17 časova. Prisustvovaće između ostalih premijerka Ana Brnabić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Jedna osoba je poginula, a 9 je povređeno u eksploziji u hemijskoj fabrici u Taragoni u Španiji. Katalonska civilna zaštita poručila je lokalnom stanovništvu da ne izlazi na ulice, ugroženo je oko 300.000 ljudi. Glavni trener Denver Nuggetsa, Amerikanac Mike Malone, biće specijalni savjetnik selektoru Igoru Kokoškovu tokom kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju, objavio je na svom sajtu Košarkaški savez Srbije. Turnir je na programu, podsjetimo, od 23. do 28. juna. U 19. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde u Štark areni dočekuju Žalgiris. Susret počinje u 19 časova. U isto vreme košarkaši Partizana gostuju u italijanskom Trentu u meču drugog kola top 16 faze Evrokupa. U trećem kolu evropskog prvenstva ženska vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Hrvatske. Taj duel počinje u 16 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas prepodne magla, posle podne duži sunčani periodi, temperatura od 5 do 9 stepeni, u područjima s maglom od minus 2 do plus 2. U Nišu je trenutno minus 5, u Novom Sadu 4 stepena ispod nule, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu minus 1, najhladnije i dalje u Sjenici minus 12 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
9:11, vreme je da vam kažemo dobar dan. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda u trenutku kada se jutro pretvorilo u dan. Kolege, Vlada Mihajlović je na kraju vesti u 9. Čuli ste podatke, između ostalog podatke o temperaturama. Međutim, ja mogu da kažem da su to stari podaci. Upravo je Republički hidrometeorološki zavod objavio nove podatke. To inače uvek bude oko 10. minuta u prvom narednom satu, zato smo mi u prilici da vam saopštimo dakle nove podatke u vezi sa temperaturama i situacija je sledeća: minus 12 i dalje u Sjenici, plus 3 je sada na Crnom Vrhu, temperatura na nuli je u Kraljevu i na Koponiku, u Nišu za 2 stepena toplije nego u prethodna 3 sata, u Nišu je sada minus 3 stepena, u Beogradu je minus 2 stepena, u Novom Sadu i dalje minus 4 stepena, a evo i Kragujevac je u plusu, u Kragujevcu trenutno plus 1 stepen. No, magla i sumaglica u većem delu naše zemlje su i dalje. Potpuno vedro je u Zaječaru i u Dimitrovgradu, u kojima je minus 2 stepena, potom na malo prepomenutom Koponiku i u Kuršumliji, u kojoj je minus 1 stepen. Potpuno vedro je i na Zlatiboru, gde je takođe minus 1 stepen, i na najtoplijem Crnom Vrhu. I osim priča o zagađenosti vazduha, o čemu govorimo praktično tokom i celog današnjeg jutarnjeg programa, tema je to i mnogih prethodnih dana. Evo još nekoliko, da kažemo, zimskih vesti. U ski centru Koponik tokom prvih 6 dana januara prodato je, kažu, 46% više ski karata u odnosu na isti period prošle godine. U tom periodu ostvaren je promet od 27 miliona dinara, to su saopštila skijališta Srbije, a samo tokom 4. januara na stazama ski centra Koponik skijalo je više od 9000 skijaša, što je, navode, najveća zabeležena posećenost u januaru od kada postoje skijališta Srbije. Ističu da ti podaci pokazuju da za srpskim ski centrima vlada veliko interesovanje i da su odlična organizovanost, uređenost i pripremljenost staza ono što ih najviše izdvaja od drugih ski centara. Takođe ukazuju na to da su u vreme kada je prirodna količina snega izuzetno mala u svim skijalištima u regionu, skijalište Srbije, zahvaljujući predanom radu i sistemima za veštačko osneživanje, pripremila kompletno skijalište na Koponiku za skijanje. Navodi se da trenutno u tom ski centru radi 35 staza i 20 žičara i ski liftova, a na stazama ima 30 cm utabanog snega. Iz skijalište Srbije takođe ističu i da je ski centar Tornik na Zlatiboru tokom prvog dana rada za skijanje u novoj godini 4. januara ostvario istorijski rezultat kada je na tom skijalištu zabeležena poseta od 11.600 turista. A Gorska služba spasavanja kaže da je u proteklih mjesec dana, od kada je zvanično počela zimska sezona na Koponiku, više od 100 puta pomogla skijašima i posetiocima te planine. Najviše je, kažu, bilo povreda, kao što su uganuće kolena i prelom podlaktice, a dešavalo se i da se izgube deca. Staze su veoma dobro obeležene i spasioci imaju odličnu komunikaciju sa radnicima skijališta, te sva deca koja su se u proteklih mjesec dana izgubila na planini su bezbedno vraćena svojim roditeljima, i to nam je najvažnije. Naš savjet, kažu iz Gorske službe spasavanja, savjet svim skijašima je da uvek nose kacige, ali i da biraju isključivo one staze koje odgovaraju iskustvu skijaša kao i njegovim sposobnostima. Inače, osim na Koponiku, članovi Gorske službe spasavanja ove zime dežuraju i na Zlatiboru, Staroj planini i na Divčibarama. I još jedna vest, više zanimljivost, stiže nam iz Bosne i Hercegovine. Ski centar Rostovo, srednjobosanski turistički centar smešten između Novog Travnika i Bugojna, odnedavno je preuzeo novi vlasnik iz Katara. Ski staze su otvorene, ali kažu gostiju nema i to pretpostavljaš se zato što je novi vlasnik iz Katara zabranio korišćenje alkohola. Došli su nam neki novi vlasnici, ne točimo alkohol, pa su nam mnogi gosti otkazali rezervacije. Nije bilo ni organizovanog dočeka nove godine, kažu u ski centru Rostovo, a prenosi portal hayat.ba. Kako se navodi, novi vlasnik je sa preuzemanjem ski centra završio još u novembru, a ski staze su otvorene za posetioce i snega ima dovoljno, iako je sam prostor trenutno u procesu preuzimanja, tako da nije potpuno ni pripremljen za ovu sezonu. Ipak, sneg nije privukao očekivani broj gostiju, a čuli ste zašto domaćini pretpostavljaju da je to tako bilo. 9:17.
Znam da te tvoje varljive, da njih očaj sada drugom nude raj. Usana strast sad opet drugom pružaš ti, nežnost i slast svoje žarke ljubavi. Mada su sve uspomene davno umrle, ipak te ja još uvek tako volim, mada mi srce zna da oči te tvoje su tako varljive, da njih očaj sada drugom nude
časova i 20 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Jedna zanimljiva tema o kojoj do sada nismo previše ni čuli ni znali. Naime, u Kliničkom centru Srbije već 8 meseci postoji banka reproduktivnih ćelija. I za sada ona je prazna. 30 muškaraca bilo je spremno da donira spermatozoide, a samo jedna žena javila se kao donor jajnih ćelija. Kako bi se ta situacija promenila, Ministarstvo zdravlja planira da u ovoj godini donorima ponudi i određenu nadoknadu. Ovom temom bavila se naša Nikolina Miljković. Više od 400.000 parova u Srbiji ima problem sa sterilitetom. Za neke od njih rešenje bi svakako bile donirane reproduktivne ćelije, ali ih za sada nema. Nacionalna banka mesecima je prazna, iako ima nekoliko kandidata, kaže profesor dr. Aleksandar Stefanović, direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj ulici.
Mi imamo određeni broj osoba koji su u postupku, u raznim fazama postupka, i to je jedan čitav postupak koji ima nekoliko koraka, međutim to je višestruko puta manje nego što su potrebe. Mi smo se i Ministarstvo zdravlja i mi u struci smo se rukovodili time na početku da će svest naših građana biti dovoljno visoka, da će oni pokazati altruizam i da će svojevoljno, dobrovoljno, bez ikakve nadoknade biti dovoljno donora. Međutim, nažalost, to nije slučaj. Ministarstvo zdravlja pokriva osnovne troškove, dakle troškove prevoza, dnevnica, sve ono što je vezano za sam proces donacije, ali nema neke posebne nagrade, da kažem, toliko novca dobijate što ste donor.
U udruženju Šansa za roditeljstvo zadovoljni su najavama da će se donorima plaćati neka nadoknada. To je za naš program izjavila predsjednica udruženja Sandra Jovanović.
Mi smo se zalagali za to da donori dobijaju određenu nadoknadu. Ne da se plaćaju reproduktivne ćelije, već da oni dobijaju određenu nadoknadu na ime troškova odsustva s posla i eventualno znači nekih drugih troškova koje oni imaju u toku same provere, analize i kasnije toga koliko je žena u pitanju, stimulacije, ultrazvukova i tako dalje. Znači, generalno, gde god da, u kojoj god zemlji da postoji donacija, tu donori dobijaju određene nadoknade da bi donacija ostaje mogla da funkcioniše. Ukoliko se to bazira isključivo i samo na altruizmu, donora uglavnom nema, što se pokazalo kao tačno kod nas. Svakako pozdravljamo informaciju da će to biti, međutim, ja se stvarno nadam da će to biti zvanično i da neće ostati samo na rečima za sada, da će od nove godine krenuti, da kažem, sa nekim dokumentom da će se tačno znati kolike su nadoknade za te donore.
Studije su pokazale da se donori reproduktivnih ćelija uglavnom na taj korak odluče iz altruističkih razloga, čak 50%, dok svega 11% računa na novčanu nadoknadu. U Ministarstvu zdravlja za sada nemaju preciznu računicu, ali potvrđuju da se razmišlja u više pravaca kako banka reproduktivnih ćelija ne bi još dugo bila prazna. U Evropi se ta nadoknada razlikuje od zemlje do zemlje, kaže Sandra Jovanović.
Zavisi od zemlje do zemlje, znate, mislim recimo u Češkoj se one kreću otprilike negde oko 1000 evra za ženu, za muškarce su uvek to niže nadoknade, one se kreću negde od 50-250 evra, ove sve zavisi, kažemo, od zemlje do zemlje. Postoji tu jedan problem na što bi ja posebno naglasila, to je da uglavnom su u inostranstvu banke same klinike, znači vi nemate nacionalnu banku na nivou cele zemlje kao što je to kod nas rešeno, tako da sama klinika u inostranstvu reguliše kolike će biti nadoknade. Prema tome i treba i tu voditi računa s obzirom na to da je kod nas situacija zaista specifična.
I stručnjaci i udruženje ističu da je za banku reproduktivnih ćelija sada najvažnija promocija donorstva, jer mnogi građani koji bi se eventualno odlučili za taj korak uopšte i ne znaju da banka postoji ili bar ne znaju kakva je procedura. Doktor Stefanović objašnjava kako se postaje ženski donor.
Da neko postane ženski donor je ipak teže nego neko postane muški donor. Da bi neko postao ženski donor, pored svih analiza i pretraga koje mora da pređe na početku kao i muški donor, žena mora da ima jednu stimulaciju ovulacije, hormonima, injekcijama koje prima svaki dan u okviru jednog ciklusa i na kraju toga se procenjuje koliko ima ćelija koje su dobijene i te ćelije se aspiriraju u opštoj anestezi. Dakle, postupak, ne mogu da kažem da je prijetan, ali nije ni strašan. Ima svoj jedan određeni procenat mogućih komplikacija, on je nizak, jako nizak, kažem, kao i van telesne oplodnje.
Statistika kaže da 63% parova odlazi na donaciju jajnih ćelija, a 37% na donaciju spermatozoida. U Srbiji je predviđen model donacije 1:1, što znači da će potencijalni donor samo jednom paru darivati ćelije.
Eko. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
PGP RTS predstavlja Kukleti broj ko slepi. Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene. U srcu strast još uvek tu nas ima. Marioneta ledi nam dah u grudima. U prodaj
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. januara 1622. godine u Parizu je rođen pisac Jean-Baptiste Poquelin, poznat kao Molière. Napisao je 30 pozorišnih komada u prozi i stihu. Najpoznatiji su Tartif, Učene žene, Škola za muževe, Don Juan, Mizantrop i Uobraženi bolesnik.
Stani, stani, ovoga meseca sam uzeo svega 1, 2, 3, 4, 8 medicina i 12 klistira, a prošlog je bilo 12 medicina i 20 klistira. Sad se ne čudim što se ovoga meseca ne osjećam tako dobro kao prošlo.
Ja bih rado upitala tog vašeg doktora od čega vi to bolujete. Kako? Te su vam potrebni toliki lekovi.
Čuti, neznalice, nije tvoje da ocenjuješ naredbe lekarske mudrosti.
Oh, baš!
Na današnji dan 1891. godine u Innsbrucku je rođena Dijana Budisavljević, Austrijanka koja je tokom Drugog svetskog rata spasila oko 16.000 uglavnom srpske dece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Humanitarna akcija koju je organizovala Dijana Budisavljević bila je jedna od najtežih, ali po broju spasene dece iz koncentracionih logora širom Evrope najobimnija. O tome je u emisiji Radio Beograda govorio istoričar Milan Koljanin.
Još dok je rat trajao, neki od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, obraćali su se Dijani Budisavljević sa molbom da dođu do podataka gde se njihova deca nalaze. Doduše, to je bila jedna tragična situacija, jer mnogi od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, dakle, reč o Srbima, bili bi ponovo uhapšeni od ustaških hrvatskih vlasti i upućeni u logore i ubijeni. Međutim, mnogi od njih naravno i spasili su svoje živote i obraćali su se Dijani da dobiju podatke od nje o svojoj deci. Dosta njih je uspelo da uđe u trag svoje deci, međutim većina nije. Već prvog dana oslobođenja Zagreba, 9. maja, počeli su mnogo masovniji ljudi čije deca su bila oduzeta da joj se obraćaju. Ona je izlazila u susret svakome kome je mogla, međutim već isto krajem istog meseca njoj je ta kartoteka oduzeta.
15. januara 1929. godine u Atlanti je rođen Martin Luther King, američki borac za ravnopravnost, vođa pokreta protiv rasizma. Na Univerzitetu Harvard stekao je titulu doktora nauka, a u političkoj borbi koristio je Gandijeve metode. Organizovao je protestne marševe protiv rasizma i rata u Vijetnamu. Ubijen je 4. aprila 1968. godine u Memfisu.
So I go back to the South, not in despair. I go back to the South, not with a feeling that we are caught in a dog's dungeon.
Na današnji dan 1983. godine preminuo je Branko Pivnički, operski pevač, profesor i direktor Beogradske opere. Rođen je u Srbobranu 1917. godine. Studije je završio na Muzičkoj akademiji, a od 1936. do 1971. godine bio je član Beogradske opere. predavao je solo pevanje, glumu i metodiku solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Ciklus na Liparu kompozitora Stanoja Rajačića, a na stihove Đure Jakšića Branko Pivnički je premijerno izveo 1951. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Časova 38 i po minuta, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda i naravno nekoliko tema iz kulture, a najviše će biti reči o filmu. Ambasador Italije u našoj zemlji, Carlo Lo Cascio, otvorio je sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu izložbu crteža Federica Fellinija, preuzetih iz njegovog dnevnika Knjiga snova, a povodom 100 godina od rođenja slavnog italijanskog filmskog reditelja. Knjiga snova je dnevnik koji je Fellini inače na savet psihoanalitičara vodio počev od 60. godina sve do avgusta 1990. Izložba je prateći deo velike retrospektive Fellinijevih filmova koju su organizovali Italijanski institut za kulturu u Beogradu i Jugoslovenska kinoteka, a koja će trajati do 26. januara u sali Makavejev u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, a obuhvata 17 ostvarenja iz bogatog opusa sa slavnog reditelja. Ana Vučković-Denčić je tim povodom razgovarala sa upravnikom Muzeja Jugoslovenske kinoteke Marijanom Vujovićem.
Fellinijevi filmovi su na programu naše kinoteke kao i svih ostalih kinoteka širom sveta gotovo neizostavni tokom godišnjih repertoara, ali kada imate ovakvu jednu godišnicu onda se potrudite da napravite što kompletniju retrospektivu. I mi praktično od 20 igranih filmova gde je on samostalno potpisao režiju, naravno ima tu nekoliko omnibusa, ali od ovih 20, mislim da imamo 17 na programu, poslednje tri praktično nemamo. Bile želje da ih dobijemo iz Italije, ali nismo htjeli ni da zagorčamo život našim prijateljima iz italijanskih kinoteka, jer su naravno bili u opsadnom stanju, ne samo da bi zadovoljili svoje potrebe, već i sa zahtevima iz ostatka sveta. Ti filmi nisu toliko poznati kod nas, svakako ćemo gledati da u toku godine da ih dobijemo, ali najznačajniji deo Fellinijevog stvaralaštva će svakako biti prikazan i zaista je izuzetna prilika da pogledate sve ove filmove ili veći deo ovih filmova u jednom kratkom vremenskom periodu. Praktično ova retrospektiva inače traje malo duže nego što je uobičajeno kod nas, trajeće dve nedelje, tako da će gotovo svaki film imati i reprizu. Verujem da će publika naći neki termin koji im odgovara da pogleda što više filmova. Jednostavno, kad ih gledate tako u jednom kraćem vremenskom periodu, a više filmova, onda možete da vidite i na najbolji način kako se razvio Fellinijev rad, njegov rad sa glumcima, rad na scenarima, njegovo filmsko pričanje, najneverovatnijih priča, i onda možete možda da ih i lakše uporedite i sagledate na bolji način nego kad ih gledate pojedinačno u nekom razdoblju od par godina.
A tu je i izložba crteža.
Izložbu crteža čini selekcija od 19 strana iz takozvane knjige snova. Ja sam imao priliku da tu knjigu vidim u muzeju u Riminiju pre nekoliko godina i zaista je fascinantna, pogotovo ona je prilično velika. Tu bi moglo da bude ne 19, tu bi moglo da bude preko 250 različitih strana koliko ta knjiga ima. Ona je nastala u periodu od gotovo 30 godina, praktično od početka 60-ih pa sve do 1990. Poslednji zapis je iz avgusta 90. Tu su prepričani kroz crteže uglavnom, ali kroz priču Fellinijevi snovi, svakodnevnica, razmišljanja o nekim budućim filmovima. Možete da nađete čak crteže nekih likova koji su se pojavili desetak i više godina kasnije u njegovim filmovima. Vidite da on i 10 godina pre toga razmišljao, stvarao ih, radio na njima, čak i vizuelno. Nažalost, kažem, sjajno 19 slika, nažalost 19 od zaista, to je jedan mali deo, možda je manje od 10%, ali i ovo je bilo zaista izuzetno i to smo dobili informaciju praktično početkom decembra da ćemo moći da dobijemo. Morali smo da pomerimo neke druge stvari, ali verujem da neće niko da zameri, jer je zaista bilo opravdano i jedinstvena prilika da se oni vide u Beogradu.
I ovaj način da se setimo Fellinija, ali vrlo važne osobe i u njegovom životu i kinematografiji, Giulietta Masina.
Važna kao njegova supruga, kao jedna izuzetna glumica koja je ostavila trag u evropskoj i svetskoj kinematografiji, posebno u njegovim filmovima. Praktično su ceo stvaralački vek proveli zajedno, preminuli su isto vrlo, vrlo, vrlo kratkom vremenskom verovskom periodu, isto od jedna od zanimljivosti vezanih za Giulietto Masinu i Federica Fellinija jeste što drug sa studija Giulietto Masine je bio Marcello Mastrojani. I Federico Fellini, prvi njegov, da kažemo, veliki glumac kojim je radio i koji se pojavljivo u više filmove, bio Alberto Sordi, ali ga Giulietto Masina upoznala s Mastrojanijem, koga on praktično do kraja nije više ostavio. Zaista su, i kad se pomisli možda i na Marcello Mastrojanija, pomislite prvo na uloge koje ostvaraju u Fellinijim filmovima.
I još nekoliko vesti dominantno vezanih za film. Najpre vest da će komemorativni skup povodom smrti istaknute glumice Nede Arnerić biti održan sutra, također u Jugoslovenskoj kineteci. Na tom skupu od velike glumice oprostit će se prijatelji i kolege, a posle komemoracije bit će prikazan film Ukleti smo Irina, reditelja Koleta Angelovskog, sa Nedom Arnerić i Velimirom Batom Živojinovićem u glavnim ulogama. Kremacija Nede Arnerić je u subotu 18. januara u 16.30 na Beogradskom Novom groblju. A filmski svet kreće se ubrzano ka ovogodišnjoj dodeli najprestižnijih filmskih nagrada Oscar. Film Zemlja meda nominovan je za najbolji dokumentarac i najbolji strani dugometražni film na 92. dodeli Oscara, čime je postao najuspešniji film Severne Makedonije. Dokumentarac prati život Atidže, skromne pčelarke, i govori o sve gorem odnosu savremenog čoveka prema prirodi. Ona živi s majkom, spasava pčele i vraća prirodu u ravnotežu. Film su režirali Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov. U Severnoj Makedoniji naravno oduševljeni su uspehom filma, a kada je film osvojio tri nagrade na Sundance filmskom festivalu, koji je osnovao glumac i režiser Robert Redford, o njemu su pisali i veliki časopisi poput Guardiana, New York Timesa, Rolling Stonea i Vanity Faira. Autori dokumentarnog filma Za Samu, Wad al-Kateab i Edward Watts, izrazili su nadu da će nominacija tog filma za nagradu Oscar podsjetiti na stradanje Sirijaca u skoro devetogodišnjem ratu. Za film Za Samu nominovan je u kategoriji za najbolji dokumentarni film, pošto je dobio 4 nominacije i za britansku nagradu BAFTA i nagradu na Kanskom festivalu. Pre oko 3 godine bio sam na mestu gdje nisam znao da li ću biti živ ili ne, a sada sam pod reflektorima, kaže autor Edward Watts. A autorka Wad al-Kateab ističe da se nada da je ovo velika prilika da se baci svetlost na stvari koje nažalost i dalje se dešavaju u sirijskoj provinciji Idlib, i također se nada da će narod Sirije dobiti izvesnu nadu upravo zbog uspeha filma Za Samu. Kako navodi Reuters, film je rediteljkino ljubavno pismo njenoj ćerki Sami. Film u kojem je ona i narator napravljen je od 500 sati materijala koji je snimila tokom 5 godina, počevši od vremena početka ustanka u Alepu, kada je sama rediteljka imala samo 18 godina. I za sve ljubitelje i filmskog, ali i literarnog serijala Harry Potter, vest da kompanija Warner Bros. Otvara u Njujorku najveću prodavnicu na svetu posvećenu serijalu o Harryu Potteru. Prodavnica će biti otvorena ovog leta, nalazit će se pored zgrade Fullerton Building na Manhattanu i prostiraće se na 3 sprata, odnosno na čak 1900 kvadratnih metara, prenosi američki Forbes. U prodavnici će obožavaoci čarobnjaka moći da pronađu sve od čarobnih štapića, ogrtača do čuvenih žele bombona. Sara Rutz iz kompanije Warner Bros. Rekla je da će to biti najveća prodavnica na svetu posvećena Harryu Potteru, da će biti jedna od destinacija koju će obožavaoci morati, kako kaže, da posete i gde će imati priliku da naprave mnoge zanimljive fotografije. 9:48.
se s kim sam prošlu noć vodio ljubav dugo, dugo ja. Ne sećam se ko je prošlu noć zaspao nežno u zagrljaju moj. Nerne bebe hodaju, šetaju po ulici. Neverni smo ja i ti, tuđom greškom rođeni. Doba za sve nas, za nevene bebe kutku moje čas. Ne sebe se, ne sebe zbog ljubavi, neverni smo greškom stvoreni.
Naravno, šta će biti na kraju svakog programa, svake emisije, nego sport. Kao što znate, u Budimpešti počelo evropsko prvenstvo u vaterpolu. Naša vaterpolo reprezentacija juče savladala Rusiju, muška vaterpolo reprezentacija savladala Rusiju sa 13-9, a mi imamo specijalnog izveštača u Budimpešti, to je kolega Milan Bigović, koji je odmah posle ovog prvog uspeha naše reprezentacije razgovarao sa golmanom Branislavom Mitrovićem.
Naš golman Branislav Mitrović ne samo da sjajno brani, nego sjajno govori mađarski. Imao sam priliku to sada da čujem, svaka čast, komplimenti od mađarskih kolega. Dobro ste branili, Rusi vrlo solidni.
Da, hvala na komplimentima. Prva utakmica na turniru uvek malo teška. Ekipa Rusije jedan vrlo ozbiljan protivnik, niko nije ni očekivao da ćemo dobiti, ne znam, 10 razlike. Mislim da je dobro za nas što smo odigrali ovako jednu malo tvrđu utakmicu, da vidimo gde su nam neke rupe, gde možemo još da popravimo našu igru. Ono što je najbitnije, to je da smo pobedili i da idemo dalje. Jednostavno idemo korak po korak, ne planiramo ništa, koncentrišemo se samo na nas, to je to.
Bilo je oscilacija, što je normalno za ovu fazu takmičenja, tek je početak, ali kada god smo krenuli ozbiljnije u odbrani, video se efekat.
Jeste, ova ekipa bez obzira što ima vrhunske napadače, njoj je odbrana ta koja predstavlja oslonac. Ova ekipa nikad nije igrala za gol više, nego uvek za gol manje. I svu energiju i sigurnost smo uvek crpili iz odbrane. Tako da, jako se to dobro primetili i dobro rekli. I upravo i ovoj utakmici, kad god smo lepo zatvarali odbranu, imali smo čemu da se nadamo u napadu. Opet s druge strane, kada smo ostavili neke rupe i kada smo primali golove, nismo bili najbolji u napadu.
Lepo je bilo videti kako bodrite saigrače, često podignuta ruka, pesnica.
Pa da, jednostavno, neću da kažem to radim namerno, nego radujem se svojoj ekipi. Ja sam tako da se uvek više radujem njihovim golovima nego svojim odbranama. I mislim da je to jako bitno da se oseti jedinstvo ekipe, da ekipa diše kao jedan i s tim stvarima pokušavamo to. Ekipa kad je jedinstvena, onda može sve.
Sada smo sasvim blizu prvog mesta u grupi, sledi Rumunija, pa Holandija, lakše utakmice u najavi.
Da, tako je. Mislim da kroz te utakmice moramo da tražimo neku sigurnost, Mislim da kroz te utakmice treba da poprimo neke stvari koje su možda danas nisu funkcionisale, verujem da će to trener već da kaže i da odluči. Tako da mislim da nam je dobar raspored, da smo sad odigrali ovo i da sad idemo dalje. Neću da kažem da razmišljam o četvrt finalu, mislim da prevashodno moramo da idemo korak po korak.
Kakav je osjećaj u plivalištu, dvorana je čarobna, zaista.
Pa jeste. Mislim da taj osjećaj, s obzirom smo danas prvi put uskočili u Dunav arenu, da ste i video malo kod nas, posle smo se navikli i tako dalje. Jednostavno, ova arena je fantastična. Vjerojatno ste vi videli, žao mi je što vaši slušalci nisu mogli da vide, nadam se da će vidjeti u nekim snimcima. Nema šta, Budimpešta je kolevka vaterpola i tu je sve podređeno vaterpolu i ja mislim da oni izvlače vaterpolo na jedan najviši mogući nivo, to se i ovde dalo primetiti, tako da ovde je izuzetno uživanje igrati.
Već smo dva puta bili prvaci Evrope u Budimpešti. Lepo bi bilo i treći put. Mađari u prošlom veku, pet puta uzastopno najbolji. Mi smo blizu da izjednačimo taj rekord.
Vi novinari ste tu da nam pratite tu statistiku i te stvari. Da vam kažem iskreno, ja se ne bavim tim stvarima, bar ne toliko da mi odvraćaju pažnju. Trudim se da se ne bavim njima, nego jednostavno da se koncentrišem na treninge, na utakmice i nadam se da ću opet to uspeti, jer je samo, što se mene tiče, to je jedini put kako mogu da najbolje branim, izvlačim svoj maksimum, ali na kraju krajeva uvek je lepo ući u istoriju.
Bilo je naših zastava, naših navijača, očekujemo ih više u narednom periodu. Poruka za sve njih u Srbiji i širom Evrope.
Poruka je da mi osetimo energiju navijača i naših naroda, gde god igrali i kako god igrali, osjećamo da su oni stalno uz nas. Naravno, izuzetno nam prija kad su pogotovo tu pored nas, pored bazena, na gledalištu. Ja bih pozvao sve da dođu i da nas bodre zajedno do kraja.
Ne brinite, dragi slušalci, brani Branislav. Bio je to Branislav Mitrović.
Hvala, svako dobro, prijatno.
A kolega Milan Bigović razgovarao je i sa reprezentativkama Srbije u vaterpolu na ovom evropskom prvenstvu u Mađarskoj. Znamo, nisu slavno počele, ali pred njima su u ovoj prvoj fazi takmičenja još dve utakmice. Milan Bigović pričao je sa golmankom naše vaterpolo ženske reprezentacije, Vanjom Lazić.
Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim Vanju Lazić. Vanja, slede najvažnije utakmice za našu reprezentaciju sa Hrvatskom i Slovačkom. Želimo plasman među osam, ali neće biti lako.
Naravno da neće biti lako, ali spremali smo se dva meseca za te dve utakmice i to nam je prvobitni cilj. U srijedu se sastajemo sa reprezentacijom Hrvatske, gledali smo snimke, još ćemo gledati, spremamo se psihički za tu utakmicu, tako da nadamo se pobedi.
Možemo li da pobedimo Hrvatice?
Naravno da možemo da pobedimo. Mi smo ekipa koja je dosta mlada, ali zaista devojke se trude i daćemo svoj maksimum da prođemo u prvih osam.
Šta bi moglo da presudi u tom susretu? I Hrvatice žele među osam.
Glava. Glava, po mom mišljenju, moramo da budemo koncentrisane, disciplinovane pre svega, da ispoštujemo svaki dogovor koji ćemo o kom ćemo pričati pre utakmice, tako da nadamo se najboljem.
Vanja, da li su bolje Hrvatice ili Slovakinje?
Pa po mom mišljenju mislim da je hrvatska reprezentacija bolja po kvalitetu od reprezentacije Slovačke, ali ne treba njih podceniti zato što su nam to zaista dve jake utakmice, smo tu negde sa njima, tako da morat ćemo da se potrudimo i da izvučemo najbolje iz svog truda i rada koje smo pokazali tokom ova dva meseca.
A dosta toga smo naučili posle susreta sa Grčkom i Rusijom. Velika je razlika u kvalitetu, nećemo se na to vraćati, hoćemo da idemo napred. Hrvatska, Slovačka i plasman među osam.
Naravno, mislim, imali smo ove dve utakmice sa dosta iskusnim ekipama, one su dosta godina zajedno, uigrane su, u stvari one su nam neki pokazatelj naših grešaka tokom cijelog ovog grada, tako da odgledat ćemo i snimak utakmice koja nije bila baš kako treba, ali mislim da to neće uticati za naredne utakmice koje su nam cilj.
Hvala i srećno.
Hvala vam puno.
Vanja Lasić.
A hvala i kolegi Milanu Bigoviću koji nastavlja da prati Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Budimpešti za Radio Beograd 1. Hvala i vama koji ste bili uz Radio Beograd 1 i ovoga jutra i zajedno sa nama uhvatili ovu sredu 15. januar još uvek nove 2020. godine. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.